Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Aha, 17. december v kalendári svieti roku 2024. Poďme sa pustiť rovno do ďalšieho z dopoludní na Infovojne. Lekárske odbory pokračujú v rokovaniach s ministrom Šaškom. Minister Kaliňák má tlačovku k aktuálnym témam v obrane. Minister Erik Tomáš bude informovať o riešení situácie v Bukóze. Progresívci majú tlačovku, tentokrát k situácii v zdravotníctve. Národná banka Slovenska sa vyjadrí k prognóze ekonomického vývoja a zbor voliteľov v Spojených štátoch oficiálne zvolí Trumpa za prezidenta. Slovensko a Maďarsko vetovali návrh na uvalenie sankcií Európskej únie na gruzínskych predstaviteľov v reakcii na pokračujúce zásahy proti demonstrantom, uviedli pre Euronews viacerí diplomati a úradníci. Sankcie navrhla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí v Bruseli. Bol to Kallasovej prvý návrh od jej nástupu do funkcie 1. decembra. Čakali ste od nej niečo iné? Ja nie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odôvodňuje veto sankcií proti gruzínskym zástupcom tým, že by išlo o unáhlené rozhodnutie. Všetkým nám záleží na tom, aby Gruzínsko zotrvalo na ceste do EÚ a preto v tejto súvislosti považujeme za dôležité zachovať dialog, napísal. Samotná gruzínska vláda pritom pozastavila prístupové rokovania z EÚ do roku 2028. Slovensko sa pridáva na zlú stranu histórie, hovoria experti po tom, čo spolu s Maďarskom vetovalo návrh EÚ na uvalenie sankcií proti gruzínskym politikom Slovensko. No, je to urážka gruzínskych demokratov a veľmi to pokazí meno slovenskej diplomacie vo svete, povedal politológ Grigori Mesežníkov. Našak čo na tom, veď podľa Grigoria Mesežníkova a iných týchto odborníkov sme totálnej diplomatickej izolácii. Či to tak je, to sa opýtame už o 40 minút priamo ministra Juraja Blanára. Mimochodom, ministerstvo zahraničných vecí informovalo o záchrane 13-ročného dievčaťa z pásma Gazy, o ktorú žiadal jej slovenský otec. Veľvyslankyňa v Izraeli dievča potom vyzdvihla na hraničnom priechode a sprevádzala ho až do Jordánska. Robert Fico telefonoval s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom pred štvrtkovým európskym samitom. Fico vraví, že jeho vláda podporuje zachovanie tranzitných plynových trás medzi Ukrajinou a členskými štátmi a podporuje Srbsko pri rozširovaní únie. Na rokovaní otvorím otázku dvojakého štandardu pri hodnotení stavu právneho štátu v jednotlivých členských štátoch EÚ, tvrdí Fico. Okrem tranzitu plynu cez Ukrajinu a podpory Srbska ešte Fico hovorí, že nalieha, aby súčasná situácia v Gruzínsku bola hodnotená objektívne. Akékoľvek úvahy zasahovať do vnútorných vecí Gruzínska zavedením sankcií sú pre nás červenou čiarou. Predseda Lekárskeho odborového zväzu Peter Vysolajský hovorí, že budú s ministrom rokovať opäť dnes po obede. V pondelok rokovali zhruba 6 hodín. Vysolajský tvrdí, že mali otázky, na ktoré od ministra čakajú odpovede. Rokovať sa nedá, takže schválite zákon o nútených prácach, povedal Vysolajský. S odborármi sme identifikovali 5 či 6 kľúčových bodov, ktoré pomôžu k dohode, povedal zasa po rokovaniach minister zdravotníctva. Chce s lekármi sa dohodnúť ideálne do konca týždňa. Medzi požiadavkami sú podľa neho mzdy, odborári požadujú aj zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Po rokovaní tripartity sa k situácii vyjadrili aj zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska a zdravotníckych odborov. Za najväčšiu prekážku v dohode medzi vládou a lekárskymi odbormi označili valorizáciu platov, pričom chybu podľa nich urobila vláda, keď jednoznačne porušila memorandum. V rámci tripartity je podľa nich zhoda na viac ako polovici požiadaviek LOZ. Vyriešenie ostatných je ešte predmetom ďalších rokovaní. Z budovy Slovenského národného divadla zmizli čierne vlajky, ktorými činohra vyjadrila solidaritu s ohrozenými pamiatkami na Slovensku. Išlo o nariadenie Zuzany Ťapákovej. Ak chcete bojovať voči nekultúrnosti zavesením čiernych zmoknutých handier, tak to sa väčšej časti divadla nepáči, napísala poverená riaditeľka. Na budove SND viseli čierne vlajky niekoľko týždňov. Členovia a členky činohry SND nimi chceli vyjadriť solidaritu a podporu pamiatkam, ktoré na jeseň vyvesili čierne vlajky po celom Slovensku. Išlo o reakciu na ochromenú dotačnú schému Ministerstva kultúry, pre ktorú prišli mnohé pamiatky o celú stavebnú sezónu. Podľa dočasne poverenej riaditeľky Zuzany Ťapákovej išli vlajky dolu, lebo špatia budovu. A celé SND nie je len činohra, napísala Ťapáková denníku N. Okrem toho je to technický problém, káze sa tým tesnenia na oknách, čo je poškodzovanie majetku. A je to aj symbol úmrtia v advetnom čase, je to zvlášť nevhodné, napísala Ťapáková. Zároveň podľa nej ide zo strany členov činohry o porušenie etického kódexu. Poďme do liberálneho okienka. Advokáti a právni akademici spustili verejnú výzvu za slobodu prejavu a kritizujú súdnu radu za jej stanovisko v prípade sudkyne Viery Hadrbulcovej a denníka N. S veľkým znepokojením vnímame názory prezentované na zasadnutí súdnej rady nabádajúce na významné obmedzenie slobody prejavu, činnosti novinárov a neprimerané sankcionovanie médií, píše sa vo výzve. Je zrejmé, že vecná kritika súdneho rozhodnutia nie je útokom na konkrétneho sudcu, ale na celú justíciu, píše sa vo výzve na webe Moja petícia, u ktorej sa prihlásili napríklad Tomáš Kamenec, Eva Kováčechová, Lucia Berdisová či bývalý prokurátor Matúš Harkabus. Nesmieme pripustiť obmedzenie slobody prejavu vytláčaním kritiky. Kritická spätná väzba súdnictvo posilňuje, nie oslabuje, píšu ešte. No, milí moji advokáti, moralisti, kde ste boli zastrčení počas covidu, keď ste držali huby? Vtedy vám nezáležalo na slobode slova, keď sa vymazávali kanály, keď sa potláčali iné názory, ktoré sa nedostávali do médií. Však vtedy ste boli ticho, vtedy ste nerobili petície. Vtedy bolo všetko v poriadku podľa vás, teda predpokladám. Kde ste boli po 24. februári 2022, keď sa vypínali weby? Viete, čo ste? Farizej a nie obhajcovia slobody slova. Progresívne Slovensko sa nevzdáva svojich hodnôt ani po príchode Ivana Korčoka, hovorí Zuzana Mesterová, nová hviezda, ináč komunikačná. Bývalý kandidát na prezidenta o sebe hovorí ako o umiernenom konzervatívcovi. On ich rešpektuje, myslím si, že sú to aj jeho hodnoty, vraví v rozhovore pre denník N predsedníčka Republikovej rady Progresívneho Slovenska. Poďme do zahraničia. Štáty Európskej únie schválili 15. balík sankcií proti Rusku. Opatrenia cielia najmä proti tzv. Tieňovej flotile zahraničných plavidiel, ktoré prepravujú ruské ropné produkty. Sankcie sa týkajú aj osôb, ktoré sa podielali na ruskom zbombardovaní kievskej detskej nemocnice, či firiem, ktoré do Ruska naďalej dovážajú tovary s dvojakým použitím. Súčasťou balíka je aj predĺženie tzv. Českej výnimky z európskeho zákazu dovozu ruských ropných produktov, o ktorú požiadalo Slovensko. Sankcie potvrdili ministri zahraničných vecí EÚ na rokovaní v Bruseli. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó opäť vetoval sankcie voči ruskému patriarchovi Kirilovi a odmietol zaradiť na sankčný zoznam aj ďalších Rusov, vrátane veľvyslanca pri OSN, členov Ruského olympijského výboru a dvoch futbalových klubov. EÚ sa už 2. júna 2022 rozhodla ustúpiť tlaku Maďarska a do 6. sankčného balíka proti Rusku nezaradila patriarchu Kirila, ktorý je blízkym spojencom šéfa Kremľa Vladimíra Putina. Szijjártó v pondelok na tlačovej besede po rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci uviedol, že ako jediný vetoval vyplatenie približne 6,5 miliardy eur z tzv. Európskeho mierového nástroja členským štátom, ktoré predtým poslali zbrane na Ukrajinu. Maďarsko nebude nejakým spôsobom asistovať tomuto kroku. Rovnako nepodporíme ani presun koordinačnej jednotky do Kieva v rámci výcvikovej misie EÚ a ani vyslanie poradcov únie do Kieva na koordináciu reformy ukrajinského bezpečnostného sektora, dodal Szijjártó. Pri Maďarsku ešte zostaneme. Európska komisia má stále výhrady k stavu právneho štátu v Maďarsku. Krajine preto naďalej zachováva obmedzený prístup k únijnému financovaniu. Uvoľnenie peňazí Európska únia podmieňovala reformami v krajine. Európska komisia dlhodobo označuje Maďarsko vedené konzervatívnym premiérom Orbánom za krajinu, ktorá má v rámci Európskej únie najväčšie problémy s dodržiavaním zásad právneho štátu. Keď boli vo Francúzsku žlté vesty, tak ste nemali problém s právnym štátom, či ako sa mýlim? Najčastejšie mu vytýka významné problémy ohrozujúce boj proti korupcii, nezávislosť médií či fungovanie občianskej spoločnosti. Keď sa v Poľsku takto na 3 doby zrušila telka, štátna aj rádio, tak ste boli tiež ticho? Držali ste klapačky. Nemecko definitívne čakajú predčasné voľby a výmena vlády. Poslanci Bundestagu veľkou väčšinou vyslovili nedôveru vláde nepopulárneho kancelára Scholza. No sranda je, že traja poslanci AfD hlasovali za zotrvanie vlády. Nuž aj v Nemecku sa nájde Miguel Šalitroš či Malatinec. Predčasné voľby v najväčšej ekonomike Európy sa pravdepodobne uskutočnia 23. februára. No musí to ešte schváliť prezident. Jasným favoritom volieb v Nemecku je po páde vlády kancelára Scholza konzervatívna CDU-CSU na čele s Mercom, no tá bude s určitosťou potrebovať koaličného partnera. Krajinu čakajú ekonomicky náročné časy a môže na to doplatiť aj celá európska ekonomika. Ešte bude o tom reč. Nový vládca Sýrie vyzval svet na zrušenie sankcií voči krajine, aby sa mohli vrátiť utečenci. Ahmad Shara tiež oznámil, že povstalecké frakcie budú rozpustené a ich bojovníci by sa mali začleniť do jednotiek, ktoré spadajú pod sýrske ministerstvo obrany. Na jedna zaujímavosť, sýrska centrálna banka má vo svojich rezervách takmer 26 tón zlata, čo je rovnako ako pred vypuknutím občianskej vojny v roku 2011. Asad neukradol, no k trezoru so zlatom sa nedostali ani rebeli po páde Asadovho režimu. V Sýrii ešte ostávame. Vzdušné údery americkej armády v strednej Sýrii zabili 12 príslušníkov Islamského štátu. To je ďalšia vojna, ktorú vedú Američania na území iného štátu bez pozvania už roky. Včerajšie útoky mierili na tábory v oblasti donedávna kontrolovaných režimom Bašara Asada a ruskými jednotkami. Americká armáda útočí v Sýrii proti cieľom spojeným s touto teroristickou organizáciou dlhodobo, ale po páde režimu prezidenta Asada údery zintenzívnila, aby Islamskému štátu zabránila využiť mocenské vákum v krajine na konsolidáciu aktivít. No a Rusko a Irán by nemali mať v povojnovej Sýrii miesto. Američania zjavne, hej. Vyhlásila to šéfka európskej diplomacie. Obe krajiny patrili ku kľúčovým podporovateľom zvrhnutého Asada, ktorému po víťazstve povstalcov Kreml poskytol azyl a odvoz z krajiny. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová uviedla, že Európska únia bude diskutovať s novým vedením krajiny aj o otázke ruských vojenských základní v Sýrii. O amerických nie. Viacero ministrov zahraničných vecí členských štátov vyzvalo povstalcov, ktorí zvrhli vládu, aby sa ruských vojakov v krajine zbavili. Rusko má v Sýrii dve vojenské základne. Jednu námornú pri meste Tartus a jednu leteckú. Obe sa nachádzajú na severozápade krajiny, na pobreží Stredozemného mora. Kreml v pondelok priznal, že o osude ruských vojenských základní ešte nie je rozhodnuté. Hovorca ruského prezidenta Dmitri Peskov vyhlásil, že ruské vedenie je v kontakte s predstaviteľmi síl, ktoré teraz kontrolujú situáciu v Sýrii. Poďme aj na opačný koniec zemegule. Juhokorejský prezident Yoon Suk-yeol sa do soboty musí dostaviť na výsluch v súvislosti s jeho neúspešným pokusom o vyhlásenie stanného práva v krajine. V opačnom prípade na neho môže byť vydaný zatýkač, rozhodla tamojšia prokuratúra. Parlament v sobotu odhlasoval návrh na impeachment juhokorejského prezidenta, ktorý takmer pred dvoma týždňami nečakane vyhlásil stanné právo. Yoon vyhlásil stanné právo 3. decembra vo vopred neohlásenom príhovore, v ktorom obvinil opozíciu z protištátnych aktivít. Poslanci o niekoľko hodín neskôr odhlasovali zrušenie stanného práva. Poďme aj na Ukrajinu. Trump naznačil zrušenie povolenia Ukrajine útočiť americkými zbraňami dlhého doletu. Zvolený prezident Spojených štátov odsúdil povolenie použitia systémov ďalekonosných rakiet na ruské územie, ktoré 18. novembra vydal končiaci šéf Bieleho domu Joe Biden, píše agentúra RBK Ukrajina. Spojené štáty podľa Donalda Trumpa nemali Kyjevu povoliť, aby zaútočil 200 míl hlboko do Ruska. V metrickom systéme je to asi 320 kilometrov. Urobili zlú vec, preto sa do toho zapojili Korejci. Severná Kórea pokračoval s tým, že Bidenova administratíva s ním tento krok nekonzultovala. Správy o severokorejských vojakoch v Kurskej oblasti v Rusku sa však objavili pred 18. novembrom, pripomenul denník Ukrajinská pravda. K mierovým rokovaniam by malo byť donútené Rusko, nie Ukrajina. Rusko by malo byť donútené k mierovým rokovaniam, povedal minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský, poľský samozrejme. V pondelok v Bruseli šéf diplomacie poľskej tak reagoval na obavy, že novozvolený americký prezident Donald Trump prinúti Kyjev k dohode o prímerí podľa podmienok Moskvy. V súvislosti s nástupom novej americkej administratívy k moci musíme ako Európa ešte viac mobilizovať svoje sily, dodal Sikorský. Spojené štáty aj Európska únia by mali podľa neho pomôcť Ukrajine dosiahnuť lepšiu vyjednávacú pozíciu pre prípad budúceho rokovania, ku ktorým by mal byť nabádaný a nútený agresor, ale nie obeť. No a americké médiá už opisujú, ako sa Ukrajinci podliezajú a líškajú Trumpovi. Poslanec blízky Zelenskému už Trumpa nominoval na Nobelovú cenu za mier, no a Kyjev dokonca odložil podpísanie dôležitej dohody s Američanmi, aby si zaň mohol pripísať zásluhy Trump na miesto Bidena. Poďme na ekonomické oddelenie a týka sa to aj nás. Volkswagen a odbory IG Metall začali ďalšie kolo rozhovorov o chystaných úsporách. Rokovať budú dnes a zajtra v Hanoveri. Cieľom je dosiahnuť dohodu do Vianoc. Pozície oboch strán sú zatiaľ výrazne vzdialené. Vedenie Volkswagenu tvrdí, že pre silnejúcu konkurenciu a klesajúci dopyt musí prijať úsporné opatrenia. Avizovalo znižovanie miest o 10% prepúšťanie a nevylúčilo ani zatvorenie niektorých závodov značky Volkswagen v Nemecku. Podľa odborárov firmu do krízy dostali chyby manažérov. Zamestnanci sú ochotní vzdať sa prípadného zvýšenia miest, no úspory, ktoré navrhujú, podľa vedenia firmy nestačia. No už to, čo sa deje v Nemecku, môžeme čakať aj u nás. Nechcem strašiť, ale naša ekonomika je závislá od tej nemeckej, či sa nám to páči alebo nie. Počet firemných bankrotov v Nemecku tento rok vzrástol o takmer štvrtinu. Dôvodom sú drahé energie, prekvapujúce, nepriaznivý vývoj ekonomiky, prekvapujúce, a pretrvávajúce následky pandémie. Zlepšenie sa nečaká a je možné, že v roku 2025 insolvencie stúpnú na rekord. Rast sa postupne mení na vlnu a takýto vývoj bude pokračovať aj na budúci rok, povedal šéf firmy Credit Reform Bernard Bütow. Očakáva, že počet firemných bankrotov za celý tento rok sa zvýši na 22 400 z vlaňajších 17 800. Ak sa odhad potvrdí, pôjde o najväčší počet od roku 2015, keď bankrot oznámilo viac ako 23 000 podnikov. Podľa Credit Reform sa údaje o počte bankrotov čoskoro môžu dostať na rekordnú úroveň z rokov 2009 a 2010, keď v Nemecku skrachovalo vyše 32 000 firiem. No a ešte jedna zaujímavosť. Keď sa naposledy Slovensko vzdalo územia v prospech agresora, nedopadlo to podľa hovorcu ukrajinského rezortu diplomacie dobre. Neprinieslo to mier Slovákom a ani iným národom, odkázal z Ukrajiny prezidentovi Petrovi Pellegrinu. Ten cez víkend vyhlásil, že mier na Ukrajine bude možné dosiahnuť bez územných strát Ukrajiny. Áno, pán hovorca ukrajinského rezortu diplomacie. Áno, prišli sme o južné územia, ktoré sa nám ale po vojne vrátili. Len tak mimochodom, súčasťou Ukrajiny aj Zakarpatská Rus. A o tú Slovensko vtedy prišlo. A to teraz nemáme späť.
Predpoveď počasia.
Najprv teda aktuálne počasie, ako ste si už zvykli. Hmla napríklad na Chopku, ale aj v Trebišove či v Košiciach. Slnko vykúka maximálne tak v Urbanove, Telgárte a v Poprade, inak zamračené. 9 stupňov v Bratislave, 7,5 stupňa v Senici, v Kuchyni, ale aj v Gabčíkove, takisto v Urbanove, 9 stupňov v Dudinciach, 8 v Nitre, 9 aj v Piešťanoch a Trenčíne, 8 stupňov v Prievidzi, 9 v Žiari nad Hronom, 8 v Lučenci, 9 na Sliači, 7,5 stupňa v Martine a Žiline, len 5 v Liesku, minus 4 na Chopku, minus 1 v Rožňave, 4 ale nad nulou v Telgárte, plus 5 v Poprade, v Trebišove 2,5 stupňa nad nulou, 0 v Košiciach, 2,5 aj v Kamenici nad Cirochou a Prešove, 3 stupne v Tisinci a 9 v Bardejove. Všade inde oveľa chladnejšie. Bardejov zrejme je iný ako ostatné deti. No a čo sa týka predpovede, tak dnes bude premedlivá spočiatku, väčšinou veľká oblačnosť, ojedinele najmä na Žilinskom kraji Prehánky, od asi 1300 metrov snehové. V priebehu dňa ubúdanie zrážok a neskôr miestami zmenšovanie oblačnosti, najmä v južnej polovici, a bude teplo. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 7 až 12 stupňov v Žilinskom kraji, na hore Hroní a východe miestami 2 až 7. Na horách to bude minus 1 a fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu. Pod Tatrami až 45, v nárazoch ojedinele 65 km za hodinu. Na východe k večeru aj inde miestami slabý vietor. Na horách nad pásmom lesa už tradične pri takejto predpovedi búrlivý vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Ja, dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Technická, čokoľvek, čo sa týka objednávok z obchodu, zaplatíte dnes. Bude vám to odoslané už až v januári, prosím vás, tak len to majte na pamäti. Čokoľvek ste zaplatili do včera, do polnoci, tak bude odoslané zajtra. Maximálne v piatok, ale predpokladám, že zajtra.
Posledne počúvajú aj v denníku N a nechali sa inšpirovať, pretože ešte raz písali, že dnes je posledný deň, kedy si môžete objednať, aby vám to prišlo do dňa.
No, ďakujem.
Tak, ale určite počúvajú aj vďaka tomu, že koho budú dnes hostia. Ja sa vrátim k včerajšiemu vysielaniu, no som dostal takýto mail od Žanety, ale už si to nevypočuje, túto moju odpoveď, bo už je to bývalá posluchačka.
Ja, no,
už vás roky, ale dnešným dňom 16. decembra končím, nakoľko ste tam mali doktora Vysolajského tvár očkovacej kampane COVID-19 a vy ste mu nedali ani jednu jedinú otázku ohľadom tohto podvodu. Mali ste jedinečnú príležitosť, sklamali ste ma na celej čiare. Nazdar! Milá Žanetka. Ono by sa vylúčila poslucháčstva, ako hovoria progresívci, rádia Infovojna úplne sama. A úplne zbytočne.
Ešte pretože... predtým, jak on prišiel, nie? Nepočúvala.
Nie, ona to počúvala.
Toto a ostatné relácie, kde sme sa na to pýtali?
Ostatné nepočúvala, pretože doktor Vysolajský tu nebol prvýkrát, milá Žaneta, viete. Keď to bol úplne prvýkrát, to nebolo z našej iniciatívy. To bolo z iniciatívy predsedníctva Lekárskeho odborového zväzu. Totižto aj v predsedníctve LOZ sú dezoláci, predstavte si, a počúvajú Infovojnu. No a videli príležitosť aj iným ľuďom ponúknuť to, čo chcú v Lekárskom odborovom zväze. Či je to odôvodnené alebo nie, to ja neviem. To ja neviem. Ale chceli sa prezentovať s tým, že príde doktor Vysolajský. Aj prišiel. A boli sme poprosení, vlastne sprostredkovateľom bola Tereza, ktorá tu bola včera, a tá teda má v húbe aj Vysolajského a všetky tie očkovacie a ruškovacie veci. Ale chcela prispieť do debaty tým, že teda vyslali toho Vysolajského. A naozaj Vysolajský prišiel, ale poprosila ma vtedy Tereza a vlastne aj členovia predsedníctva, že prosím vás, chlapci, nechajte ho prezentovať, čo chce prezentovať, keď tam príde, a keď to odprezentujte, potom ho roztrhajte na kusy. Počul som tam pod to, však si to zaslúži. Naozaj sa tak vtedy stalo pri tom prvom stretnutí, kedy v tom prvom bloku sme nechali pána doktora Vysolajského prezentovať postoje Lekárskeho odborového zväzu, a v tej ďalšej časti sme sa do neho pustili. A nie len my, ale aj poslucháči. Takže skôr, ako hodíš Žanetka kameňom a vypneš teda Infovojnu, si si mohla vypočuť z archívu ostatné veci.
No, ale tak zase mne nebude chýbať, keď ako nevie, ktorá bije a súdi, tak nepotrebujeme. Vysolajský aj tak sa ukázal ako do poslednej chvíli, však si pustí tú reláciu, majú, že tam je v archíve, do poslednej chvíli to opichávanie obhajoval. Aj? To je jedna vec.
Ja, samozrejme.
Druhá vec je ale tá, že to zdravotníctvo je v prdeli. A áno, je rozkrádané. Aj? Je rozkrádané. Aj opichávačme, aj neopichávačme, aj kdekým. Aj? Ako toto je realita. A samozrejme, že my môžeme sa tomu nevenovať, lebo však tak nie. Aj? Vieme si vybaviť, vieme ísť niekde inde. Aj? Ale ako myslíte si, že toto, čo toto je o nás, koho my lupkáme alebo nelupkáme, tak s tým sa budeme baviť. Aj? Ale dobre, to je jedno. Bye bye, Žanetka. Maj sa, ako chceš. Chcem sa ťa spýtať jednu vec a pôjdeme do prestávky. A ten Korčok, čo o sebe prehlasuje, že je umiernený konzervativec, to nech mi niekto vysvetlí, čo je to. Lebo pozrite sa, ak niekto o sebe povie, že je umiernený konzervativec, to musí znamenať, teda to znamená, že existujú extrémni konzervatívci. Hej. A ja poznám extrémnych ultrapravičiarov, poznám extrémnych ultralavičiarov, poznám extrémnych lavičiarov, hej, extrémnych progresívcov a slnieškárov, hej, ale konzervatívni ľudia, nebavíme sa o ultrapravičiaroch, bavíme sa o konzervatívnych ľuďoch, extrémni nie sú. A ako môžeš byť potom ty umiernený, mi vysvetli. Ako, čo je toto za...
Ja ti vysvetlím, čo je to umiernený. Umiernený konzervatívec príde do kostola odetý v duhovej vlajke.
No, že sa nebojí, že mu farár šláhne jedno.
Možno nie, možno ho pozve do zákristie.
Záleží na tom, do ktorého kostola ide. Hej. Ako, nehnevajte sa na mňa, toto sú také konštrukty a teraz oni, a všetci to preberajú a on je umiernený. On konzervatívny nie je, Korčok je zasratý slniečkár, je to buzerant. Nemyslím homosexuál, aj keď, ale nemyslím teraz toto. Je to obyčajný buzerant, ultraľavicový. On je tak konzervatívny, kamaráde, jak tuna.
Toto je chyba tejto doby a toto opisoval Orwell, kedy význam slov sa mení podľa potreby. Ja som si vymyslel takú rubriku, bude sa volať Adrianov náučný slovník, kde si oživíme, o čom tie pôvodné pojmy, v akom pôvodnom význame boli. Čaká Maťko už týždeň a pol, kým to zaradíš na web. Adrianov náučný slovník. Bude to prvá časť a samozrejme to vysvetľovanie pojmov bude mať aj pokračovanie. Toľko k umiernenému konzervatívcovi.
Môžeme ísť hrať? Už je čas?
Asi myslím, že hej. Dobré ráno, priatelia, všetkých vás pozdravujem, z tej duše pozdravujem vás.
Dobré ráno, prejme.
Dobré ráno. Tak, ono, ako neťahali sme ho za nohy sem, že a nepríde. Náš dnešný host, vlastne na prvú dobu sme to vybavili. My sme sa už predčasom dohodli, že pán minister k nám príde sem k nám do štúdia. A naozaj tu aj je minister zahraničných vecí, pán Juraj Blanár. Vítajte.
Dobré ráno.
Pozvanie, dobré ráno, prajem všetkým.
Homofóba sme tu ešte nemali, Norbert.
On je homofób.
Áno, ale k tomu sa ešte dostaneme, pretože čistky boli na ministerstve zahraničných vecí. To je niečo neskutočné. Ja si pamätám, keď Kňažko vyhádzal absolútne všetkých na ministerstve kultúry, tak to bolo v pohode. Keď Matovič vyhádzal komplet všetkých vrátane prednostov úradov, tak to bolo v pohode. Neboli to čistky. Keď odíde 20 ľudí z ministerstva zahraničných vecí, tak už to čistky sú. Ale moja prvá otázka, keďže tu má minister zahraničných vecí, pán minister, ja sa vás chcem opýtať, pretože od našich odborníkov a komentátorov denníka N Aktualita a SME a Markízy som sa dopočul, že sme v medzinárodnej izolácii, že s nami nikto nechce rokovať, nikto s nami nechce zdieľať informácie, ani spravodajské, ani iné, že sme vlastne taký ostrov neslobody tuto v strednej Európe, pomaly ako taká Kuba. A vy ste boli včera v Bruseli, tak teraz tomu nerozumiem. Mám z toho schizofréniu.
Ešte raz všetkých pozdravujem poslucháčov vašej Infovojny. Ale dovolte mi ešte na úvod možno jednu takú moju prípravu, pretože vy ste si mohli o mne prečítať veľmi veľa, napokon ste aj začali, ale aj ja som sa snažil si prečítať niečo o vás, pretože aby som aj ja vedel, tak som si otvoril...
Bože môj. Nemáte čo na práci?
...informáciu, že som v proruskom konšpiračnom a dezinformačnom webe. No tak to bude zasa po zvýšení okrem tej zahraničnej izolácie, o ktorej zbožne sníva opozícia.
Viete čo, túto denník jen oni dávajú minútu po minúte, viete, takže dnes budú
výstupy.
Zase bude proruská, prokremelská, neviem, aká infovojna. Bez jediného dôkazu, že by nás niekde čapli s Bratčíkovom. Že... Ja neviem, kde je ruské veľvyslanectvo. Po rusky viem, lebo som sa ešte učil. V Moskve som nikdy nebol, ani v ruskej, ale som prokremelský.
No a to ste si kde prečítali? Asi na najväčšom dezinfovebe a to je denní gen.
Na Wikipedii som si to prečítal.
Na Wikipedii, my máme stránku Wikipedii, to som nevedel.
Ale áno, zase Wikipedia je zaujímavá, alebo mnohé zaujímavé veci uvádza, ale musíte byť opatrní pri zdrojoch. Ale poďme teda k tej otázke a k tej izolácii. Nuž, viete, to je zbožné prianie opozície a tých predovšetkým progresívnych a liberálnych médií, ktoré to šíria krížom, krážom a boja sa pozrieť realite do očí. Pretože keď sa pozriete, tak všade slovenská diplomácia, ministerstvo zahraničných vecí je aktívne. Či už to zoberiete na bilaterálnej úrovni, alebo aj na multilaterálnej, čiže OSN, OBSE, Európska únia, krajiny Západného Balkánu, alebo presnejšie priatelia Západného Balkánu. A mohol by som menovať mnoho aktivít, ktoré robíme, kde sme rešpektovaným, by som povedal, členom a môžeme sa vyjadrovať, aj sa vyjadrujeme suverénne to, čo cítime a obhajujeme z hľadiska národno-štátnych záujmov, lebo to je úloha diplomácie. Diplomácia nemá byť pre iných ako pre občanov Slovenskej republiky a má slúžiť občanom Slovenskej republiky, čo na rozdiel od bývalých vlád, ktoré sa kolenačkovali, ktoré v podstate sa podkladali všetkým názorom, ktoré boli len predostreté a okamžite boli akceptované. Ja pripomeniem jeden maličký príklad, ktorý si budú pamätať aj ostatní. Viete, keď začalo to príjmanie rôznych sankcií a zoznamov ľudí na tých sankčných listoch, tak bez akýchkoľvek problémov, bez dôvodov, ktoré by boli relevantné, minister zahraničných vecí Korčok súhlasil s tým, aby občan Slovenskej republiky bol daný na zoznam nepriateľov, ktorí spolupracujú s Ruskom a tento občan prišiel v podstate o celý život. Kompletne sa mu zrútilo podnikanie, nemohol sa ani len do Prahy pohnúť, pretože mal zákaz cestovať v rámci Schengenu, čo je neskutočné. No a vtedajšia vláda v podstate s tým súhlasila, nemala s tým žiadny problém. Keď sme sa dostali my na ministerstvo zahraničných vecí, začali sme okamžite s tými, ktorí nás akože izolujú, rokovať A sme im vysvetľovali a pýtali sme sa, že povedzte nám teda tie argumenty, prečo bol zaradený na tento zoznam, až sme dospeli k tomu, že nemali argumenty a vyradili tohoto občana zo zoznamu. Čiže ale takto vyzerá izolácia v priamom prenose.
No ale na základe niečoho museli dať na ten zoznam.
A všetky členské štáty Európskej únie na to, aby bol z toho zoznamu vyčiarknutý.
Ale na základe niečoho tam museli ho tam dať.
Ja viem na základe čoho. Ono sa to volá, že lebo.
No niečak, ale ako oni na neho prišli, pán minister?
To sa spýtajte pána Korčoka, však si ho pozvite. Pevne verím, že k vám príde.
Aj ja.
Dôležité je tá odpoveď, lebo otázka bola od vášho kolegu, že sme izolovaní. Tak ja sa pýtam, ako sme teda izolovaní, keď kompletne všetky členské krajiny, lebo tuto musí byť jednotný súhlas pri všetkých sankciách, zoznamom a tak ďalej, jednotný súhlas všetkých členov Európskej únie a tí s nami súhlasili. Takže žiadna izolácia, to je len zbožné prianie opozície a progresívno-liberálnych mainstreamových denníkov.
Dobre, ale mňa to aj tak zaujíma, lebo viete, ja si to môžem potajme popíjať ruskú vodku a ako vie Európska únia o tom, že ja si popíjam ruskú vodku? Ako vedia na mňa prísť a dať ma na nejaký sankčný zoznam?
Jo, pán redaktor, vy ste otvorili veľmi citlivú vec. Ja vám poviem príklad.
No, ja som iba zvedavý.
Mnohé krajiny Európskej únie, ktoré veľmi tlačia na vyzbrojovanie, nezmyselné vyzbrojovanie Ukrajiny v boji proti Ruskej federácii, čo od začiatku odsudzujeme, pretože je to porušenie medzinárodného práva, tak dodnes príjmajú napríklad LNG alebo tzv. Skvapalnený plyn z Ruskej federácie. A nemajú žiadny problém sa tváriť, že musíme urobiť všetko preto, aby sme Ruskú federáciu porazili. Áno, toto odsudzujeme, čo sa deje na Ukrajine. Je to porušenie medzinárodného práva, ale odmietame tento pokrytecký prístup, ktorý predvádzajú niektoré krajiny.
Toto som sa chcel opýtať, lebo sme to už počuli aj z úst predsedu vlády Roberta Fica, že navonok v tej Európskej únii všetci kričia a pome na Rusa, ale keď sa vypnú mikrofóny, keď sa vypnú kamery, tak bože môj, však ako toto, čo sa deje, to už je cez čiaru, ekonomika nám padá, dokytek a my tú Ukrajinu podporujeme. Môžete pokojne povedať, čo sa deje, od nás sa nevynáša.
Toto sa nikdy nemalo stať. Táto vojna je absolútne nezmyselnou vojnou, ktorá nikdy nemala byť a malo sa rokovať do poslednej chvíle s Ruskou federáciou a hľadať odpovede na všetky tie skutočné príčiny, pretože tento konflikt sa nedá vyriešiť tak, že sa budeme naň pozerať iba očami od februára 2022, ale iba tak sa vyrieši, že sa pozrieme na všetky príčiny, ktoré s tým boli spojené. A dnes, v končiacom sa treťom roku trvania tejto vojny, a my sa z toho netešíme, nám dáva zapravdu tento čas, že nemá vojnové riešenie tento konflikt a že jedine, čo pomôže, je hľadanie diplomatického riešenia. Bohužiaľ, ale mnohí zbytočne prišli o svoje životy a kým ten mier nebude vyrokovaný, ešte prídu o svoje životy. Ja som bol včera na rokovaní Rady pre zahraničie, ktoré sa pravidelne koná na pôde Európskej únie. A mali sme aj tému Ukrajina, pretože to je stabilná téma. No a na úvod sa nám prihovoril minister zahraničných vecí Ukrajiny, ktorý informoval, že situácia je veľmi komplikovaná. Čiže tým povedal, že nie je veľmi lichotivá pre ukrajinskú stranu. Ruská strana získava územie a niektorí kolegovia tam vyjadrili niečo, čo keby som ja povedal pred niekoľkými mesiacmi, tak by som bol okamžite označený za proruského a neviem, prokremelského.
Na sankčnom zozname.
Povedali, že Ukrajina dnes stráca viacej vojakov v boji, ako dokáže mobilizovať. Dokonca ďalší iný kolega povedal, že je potrebné, aby sa zrušili všetky sociálne podpory pre Ukrajincov, ktorí sú v mobilizačnom veku a nachádzajú sa na západe mimo svojej vlasti, aby im toto niektoré krajiny, aby im to zrušili, aby sa vrátili a bojovali za svoju krajinu. Čiže tu vidíte, že naozaj ten čas už dávno dozrel na mierové rokovania a že je potrebné si sadnúť za rokovací stôl a hľadať riešenie namiesto toho, aby sa...
Pán Blanár, kto to blokuje posledné 3 roky, tie mierové rokovania?
No skôr, kto nevyvíja aktivitu. Len si zoberte, že Európska únia je projekt, ktorý bol založený ako mierový projekt po druhej svetovej vojne, aby veľmoci, ktoré v Európe rozputali dve svetové vojny, aby kooperovali vzájomne a žili v mieri, čo sa nám aj darilo. Dokonca v roku 2012 Európska únia získala Nobelovú cenu za mier. Mali ste pocit do začiatku konfliktu, že by predstavitelia Európskej komisie, teraz hovorím o predstaviteľov, lebo Európska únia má svoje prednosti a myslím si, že je to naozaj skvelý projekt, ale že by niekto z Európskej komisie volal po mierových riešeniach v prvom rade alebo zasadzoval sa za to? Ja bohužiaľ musím konštatovať, že nie.
Spýtam sa vás takto teda. Ak vidíme, že čo vlastne robí Európska únia alebo komisia alebo títo ľudia. A celý konflikt vyhovuje samozrejme Spojeným štátom, niekomu inému. Možno Rusom trošku, ale ako veľmi ich držia Američania pod krkom týchto ľudí, keď sú ochotní robiť všetky tieto psie kusy, miesto toho, aby sa držali tej tradície, že teda chceme mier v Európe.
Teraz hovoríte o kom?
O Európskej komisii, o predstaviteľov Európskej únie, ktorí volajú do vojny, hej, miesto toho, aby robili to, čo majú robiť. Hej. A viete, podľa mňa je tam veľký vplyv Spojených štátov na týchto ľudí.
No, viete, ja nechcem teraz vytvárať nejaký dojem, že poznám všetky väzby, vôbec nie. Ja sa snažím hodnotiť podľa toho, čo vidím, k čomu sa dostanem, aké informácie mám. Na základe toho, čo môžem aj si overovať. A ja som presvedčený, že Európska únia stratila svoju suverénnu zahraničnú politiku a že je v dlhodobom závese so Spojenými štátmi americkými. Pretože ak si všimnete, tak ku všetkým dôležitým témam sa najskôr čaká, aké bude stanovisko Spojených štátov amerických a potom príde stanovisko...
Áno, ale čo vytvorilo toto vazalstvo? Čo to spôsobilo?
To môže mať historické väzby, keď si zoberiete, že dodnes Spojené štáty americké po druhej svetovej vojne mali aj svoje základne na európskom kontinente a majú.
Rammstein je tam.
Je aj taká dohoda o povojnovom usporiadaní a ten vplyv, ktorý tu majú, tak je evidentný. Čo teda treba aj na jednej strane absolútne rešpektovať, ale myslím si, že Európska únia už dozrela dávno na to, aby mohla robiť suverénnu zahraničnú politiku a kooperovala aj so Spojenými štátmi americkými, ale ako rovný s rovným, ale nie ako submisívny. Čo niekto môže povedať, že to tak nie je, ale my si myslíme, že, a teraz hovorím aj za vládu Slovenskej republiky, že potrebujeme naozaj suverénnu zahraničnú politiku aj Európskej únie, ktorú sa snažíme a chceme a presadzujeme v rámci našej vlády pri zastupovaní záujmov Slovenskej republiky. Dali sme si to aj do nášho programu vyhlásenia vlády a robíme to tak, ako by to malo byť.
Dobre, vravíte, že historicky. Ja vám dám iný príklad. Mama Merkel, hej, stará Merkelka, sú videá z roku 2001-2002, keď nenormálnym spôsobom vystupovala proti nelegálnej migrácii. Hej. Potom v 2014-2015 ich začala pozývať a potom za pár rokov sa zistilo, že ju NSA odpočúvala. Tak ako... Jak veľmi musím konšpirovať, hej? Aby som vedel, kvôli čomu ona radikálne zmenila názor o 180 stupňov.
Sa vyhlásila, že multikulty je mŕtve.
Áno. A potom, keď... No viete, že ako, tak, čo odpočuli NSA? Už vôbec, že NSA odpočúva európskych politikov, je poborujúce.
Áno. Táto informácia, ktorú ste povedali o odpočúvaní európskych politikov bezpečnostnou agentúrou Spojených štátov amerických je pravdivá. A to je fakt. Avšak teraz sa vráťme k správaniu pani Merkelovej. napriek tomu, že bola odpočúvaná, čo teda je absolútne, ako by som to povedal, nemysliteľné, že takéto niečo sa môže udiať, tak mala konať na základe svojho presvedčenia. Napriek tomu, ak teda nemali na ňu nejaké, by som povedal, usvedčujúce dôkazy pri tom odpočúvaní, že niečo, povedzme, by na ňu mohli vytiahnuť. Ale to už nechám na ňu. Dôležité je, že mala uvažovať nad záujmami vlastnej krajiny a Európskej únie. A výsledok je aký? Zoberte si, že keď sme hovorili v roku 2015, že nelegálna migrácia je nezvládnutá a že nemôže sa riešiť ani kvótami, Nemecko otvorilo náruč a privítavalo migrantov, nelegálnych migrantov. Nehovoríme o migrantoch, ktorí utekali pred vojnovým konfliktom, lebo to je niečo iné. A dnes nám čas dal za pravdu, že samotné Nemecko sa začína otáčať a zistili, že majú s tým obrovský problém. No. To znamená, že ona nedodadla dostatočne pomery v Nemecku tak, aby vedela na to reagovať a vytvorila neskutočný problém aj teraz, kde Nemecko, a to si predstavte, čo je nemysliteľné, obnovilo kontroly na hraniciach v rámci Schengenu. Čo bolo nemysliteľné, bola kedy, a dnes to najdôležitejšie, by som povedal, právo, ktoré majú občania Európskej únie voľne cestovať, je svojím spôsobom obmedzené. A keď som bol bilaterálne, ešte poslednú vec, keď som bol na bilaterálnom stretnutí s mojou ministerkou zahraničných vecí v Nemecku, no tak zrazu nelegálna migrácia bol veľký problém a téma, o ktorej sme sa bavili, a mal som pocit, že dnes sme už v podstate spojencami v tejto téme, na rozdiel od roku 2015.
Dobre, ale teraz mi povedzte jednu vec, lebo toto tam z toho, čo hovoríte, tam je nejaká prezumpcia toho, že Angela Merkelová je hlúpaňa. Hej? Myslíte si, že keď my sme kričali v 2015, určite viem, že som kričal ja a mnoho iní ľudia. Tak taký hlupáček, ako som ja, keď to vedel predvídať, myslíte si, že ona nevedela? Nebolo to tým, že predsa len niečo odpočuli? Viete, ja sa vás teraz nepýtam, že či áno alebo nie, ale zamyslite sa nad tým. Merkelovú nemôžeme považovať za nejakú hlupaňu z ulice. Ona musela vedieť, čo sa stane.
Merkelová v podstate, môžeme povedať, je jedna z najúspešnejších kanceláriek v histórii Nemecka, po hinovom, ak zoberieme potom Kohla a Adenauera. Ale nechcem ja vytvárať teraz nejaký dojem, že ako to bolo a ako to nebolo. Dôležitý je výsledok. A výsledok je ten, že napriek tomu, že tá nemecká spoločnosť to nejako cítila, oni to neodhadli, a nelegálna migrácia im prináša veľký problém. A teraz, aby sme sa objektívne na to pozreli. Áno, majú nedostatok pracovnej sily, musia ju nejakým spôsobom nahradzovať a možno niekedy táto migrácia môže byť napomocná. To si mysleli, keď to celé riešili, a dnes zistili, že to tak nie je. Zistili to nie len v Nemecku, zistili to napríklad aj vo Švédsku, kde bola jedna z najväčších otvorených spoločností pre migráciu, a dnes zistili, že tí migranti sa tam neetablovali mnohí a neintegrovali a vytvárajú si tam svoje, by som povedal, spoločnosti až getá, ktoré sú svojím spôsobom aj nebezpečné pre tú spoločnosť. Preto migrácia je pozitívna, ak sa robí kontrolovanie, ak sa robí scielenie na základe stanovených pravidiel vízových alebo takzvaných tých azylových, a to je v poriadku, ale táto nelegálna bola nezvládnutá. A preto chceme, aby táto téma sa naďalej otvárala, a ten migračný pakt, ktorý bol schválený v Európskom parlamente v minulom roku, aby bol prehodnotený, a musíme sa vrátiť k tomu a riešiť to naozaj tam, kde je to potrebné. Nie prerozdeľovaním tzv. Kvót, za ktoré dnes, keď ich nedodržíte, musíte platiť finančné prostriedky. Ale to sa nevyrieši, tento problém. My musíme Schengen chrániť, musíme Frontex posilniť a musíme jasne stanoviť pravidlá návratovosti a samozrejme azylové pravidlá, tak aby sme vedeli, že koho pustíme a s akým cieľom pustíme do...
Povedzme jednu vec. Ak sú oba, alebo Rakúsko má teda obavy, že proste pred nelegálnou migráciou, keď už vidím, polka Viedne je arabská, ale dobre, prišli na to. Aj. Tak oni teraz strážia alebo kontrolujú hranice, šengenské hranice s Českou republikou a Slovenskou, predlžili to do nejakého 15. apríla 2025. Prečo? Majú dôvod na to, alebo je predpoklad, alebo sú nejaké dôkazy o tom, že zo Slovenska môžu ísť nelegálni migranti do Rakúska? A ak áno, tak ako sa dostali k nám nelegálni migranti?
Áno, ak si spomeniete, za predchádzajúcich vlád vytvorili tzv. Papierik pre migrantov, ktorí im udeľovali bez ohľadu na to, že či majú na ten papierik nárok alebo nie, a na naše územie sa dostali.
Áno, ale dnes sa bavíme o situácii, kde vy ste rok vo vláde.
Áno, my sme nastúpili do vlády a sme predstavili jasný program, že toto nebudeme tolerovať, a zvýšili sme kontroly na našej hranici, a tým sme významne zabránili tomu, aby nelegálni migranti po balkánskej trase sa dostávali na Slovensko. To, že Rakúšania to vyhodnotili, že otvorili aj, teda obnovili kontroly na hraniciach so Slovenskou republikou, je rozhodnutie, ktoré prijali oni. Zrejme majú k tomu nejaké dôvody, ale za nás, za Slovensko, môžem jasne povedať, že sme obmedzili ten prienik cez našu hranicu absolútne. A dnes je to len v desiatkách, možno stovkách, a máme to pod kontrolou, ale aj preto, že spolupracujeme s tými krajinami, ktorých sa to týka, Maďarskom a Srbskom.
Dve veci.
A v tomto prípade musím aj podotknúť, že Srbsko veľmi významne pomohlo znížiť počet nelegálnych migrantov, ktorí prúdia cez túto balkánsku trasu, pretože predstavili víza mnohým krajinám a tým obmedzili túto nelegálnu migráciu. A v tomto musíme pokračovať spoločne, spolupráci ďalej, ale aj na bruselskej úrovni.
Dve veci k tomu mám, lebo ja si pamätám, keď sa pridelovali tie papieriky bez ohľadu na to, že by sa preskúmal pôvod toho, ktorého migranta. To bolo v roku 2023, ale v roku 2022 vláda Eduarda Hegera nerozdávala žiadne papieriky. Toto objavili až neskôr. A ďalšia vec je, ja si pamätám, keď odchádzal Odor z postu predsedu vlády, tvrdil teda, že no tak to chcem vidieť, že ako zastavíte tých migrantov, to sa nedá. A to isté povedal aj bývalý policajný prezident, u nás má kódové označenie Čirke Fogo, pán Havran, vraj to sa nedá. Nedá sa pokryť celá hranica a jednoducho si sa musíme zmieriť s tým, že cez naše územie budú prúdiť migranti.
Môžete posúdiť sami, a myslím si aj občania Slovenskej republiky, že či sa to nedá, alebo dá. Hneď po nástupe do vlády sme urobili prvé opatrenia. Bol som osobne s pánom ministrom vnútra Šutaj Eštokom na hraniciach s Maďarskom, kde sme predstavili opatrenia na to, aby sme zamedzili tejto nelegálnej migrácii čo najviac. A myslím si, že tieto opatrenia pomohli, a takto je potrebné k tomu pristupovať. Viete, keď nechcete, alebo máte úmysel zakrývať, že v podstate súhlasíte s nelegálnou migráciou, ktorú púšťate na slovenské územie, no tak potom hovoríte o tom, že sa to nedá urobiť. Dá sa to urobiť a je to potrebné robiť aj v kontexte celej Európskej únie, tak aby sme mali jasne zadefinované pravidlá a ubránili sa práve tým negatívnym javom nelegálnej migrácie. Pretože ešte raz, my nie sme proti migrácii. My uznávame a poskytujeme pomoc všetkým utečencom, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Urobili sme to aj v prípade sýrskych utečencov a z konfliktov, ktoré tam boli, ale muselo to byť zdokladované, ale urobili sme to aj v prípade Ukrajincov. Veď si zoberte, po vypuknutí vojny na Ukrajine cez slovenské územie prúdilo na západ množstvo Ukrajincov. Tie čísla sú, že cez 2 milióny Ukrajincov prešlo cez Slovenskú republiku, asi 140 až 150 tisíc Ukrajincov ostalo na Slovensku, a myslím si, že slovenská spoločnosť ukázala naozaj veľké srdce a pomáhala Ukrajincom po tom, čo sa stalo na Ukrajine. A dodnes primerane pomáhame, aj keď už dnes tá situácia sa mení a je potrebné sa k tomu aj prispôsobiť. Čiže Slovenská republika má jasné pravidlá a vláda, ktorú reprezentujem, tieto pravidlá bude aj dodržiavať.
Dobre, dáme si krátku prestávku a potom sa vás pýtam veľmi zásadnú vec.
Späť po krátkej hudobnej prestávke však Norbert.
Áno.
Áno.
Dobré ráno, prajem každému.
Pán minister zahraničných vecí, pán Juraj Blanár je tu s nami a ty si mu slúbil jednu zásadnú otázku.
Áno, ale než vám ju položím, mám dobrú správu. A keď budete mať zasadnutie vlády, tak môžete odkázať ministrovi financií aj tej ministerke hospodárstva, že keď sa teda Európskej komisii konečne podarí zničiť automobilový priemysel v Európe, netreba zúfať. Slovensko má ďalšiu komoditu a to sú, ktorú môžeme vyvážať, je odborníci, experti a analytici. A jeden z takýchto odborníkov sa vyjadril, že sme sa postavili na zlú stranu dejín, keďže rešpektujeme vôľu gruzínskeho ľudu a nerešpektujeme vôľu štvrtej ríše.
Ty myslíš Grigória Mesežníkov.
Grigori Mesežníkov sa takto vyjadril. Tak prečo ste sa, pán Blanár, postavili na zlú stranu histórie?
Kto to určí, ešte by ma zaujímalo.
Pozrite, no, ja...
Grigori to určil, odborník.
Rešpektujem každého názor, má na to právo. Žijeme v demokratickej spoločnosti, kde by sme mali rešpektovať právo toho druhého. Avšak nesúhlasím s ním, pretože postoj, ktorý sme zadefinovali už aj na začiatku nášho vládnutia, je úplne jasný, že my rešpektujeme krajiny, ktoré sa rozhodnú ísť vlastnou cestou, ale predovšetkým rešpektujeme demokratické princípy a jeden z demokratických princípov sú aj slobodné parlamentné voľby, kde si občania môžu zvoliť takú reprezentáciu, akú budú chcieť. A to je bez ohľadu na to, že či sa vám páči, alebo sa vám nepáči. A preto odmietame zasahovať bez akýchkoľvek nejakých relevantných dôkazov do vnútorných záležitostí iných krajín. A teraz, keď hovoríme o Gruzínsku, tak to je presne ten príklad. V Gruzínsku boli parlamentné voľby, kde si ľudia vybrali reprezentáciu, ktorá získala 54%. Áno, nevyhrali tí, ktorých možno očakávali. A zároveň táto reprezentácia urobila nejaké rozhodnutie, čo my musíme len rešpektovať. A rozhodli sa, že odložia rokovania o vstupe do Európskej únie o 4 roky, čiže do roku 2028, ale že stále budú krajinu viesť do Európskej únie. Majú to zadefinované aj v ústave Gruzínska a len sa rozhodli niečo iné urobiť. A sú tam protesty, ktoré určite nesvedčia nejakej stabilite. O tom je potrebné hovoriť otvorene. Avšak treba aj povedať, že sú legitímne, ak niekto protestuje, ale ide o to, že či protesty sú naozaj protestami, ktoré ozrkadľujú to, čo sa v skutočnosti tam deje. Vyhrala nejaká politická strana voľby a tá má právo teraz rozhodovať o tom, akým spôsobom sa bude uberať Gruzínsko. No a na Európskej rade pre zahraničie boli predstavené sankcie niektorými krajinami, ktoré okamžite by mali riešiť celý systém a zasahovanie do gruzínskych vnútorných záležitostí. Len preto, že sa nám nepáči, čo urobili. Áno, my podporujeme Gruzínsko na jej ceste, na jeho ceste do Európskej únie a chceme si zachovať aj komunikačné koridory a kanály, aby sme s nimi mohli komunikovať o tom a vymieňať si teda informácie, že čo môžeme pomôcť, ako môžeme pomôcť a nie, že hneď budeme uvaľovať sankcie bez ohľadu na to, že či máme všetko to, čo sa tam udialo, dôsledne vyšetrené a či naozaj vieme presne povedať, že to, čo sa tam udialo, je dobré alebo zlé.
Viete, čo to má spoločné s demokraciou? Počúvate, čo to má spoločné s demokraciou, že ideme uvaľovať sankcie na niekoho, alebo nedopadli voľby tak, ako si my predstavujeme. Toto je evidentné. Viete, oni obvinujú z Rusov, Američania, neviem kto, že toto je evidentné zasahovanie do vnútroštátnych záležitostí Gruzínska. To akože v Európskej únii to nikoho ako nenapadne, že povedať, že počúvajte, ale veď toto je hrozné, veď toto my nemôžeme robiť. Čo to má spoločné s demokraciou a s európskymi hodnotami?
Západnými.
Západnými, no. O, hociaké. Viete.
Náš postoj som povedal úplne jednoznačne. Ja teraz nebudem vysvetľovať postoj ostatných, ktorí ho prejavili včera na zasadnutí, ale náš postoj je jasný. My odmietame takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí, odmietame, aby sme robili opatrenia, ktoré ani nemáme ešte dôsledne vyšetrené, pretože to sa musí všetko dôsledne vyšetriť, ale zároveň aj odmietame akékoľvek násilie, ak sa tam udialo, ktoré je v rozpore s tým, čo sú demokratické princípy. A jeden z nich je aj to, že sloboda zhromažďovania sa a sloboda slobodne sa vyjadrovať svoje názory. Ale ak sú nejaké násilnosti, ktoré už ohrozujú život a zdravie ľudí, no tak tam už musíme byť opatrní a tam je potrebné, aby vláda, ktorá má zodpovednosť za riadenie krajiny, to riešila. Len si spomente na jednu vec, keď bolo hnutie žltých hviezd vo Francúzsku. Samozrejme, že sa to mnohým páčilo, možno sa to nepáčilo, ale polícia tam musela zasahovať veľmi zásadne, pretože tam dochádzalo k ničeniu majetku a ohrozovaniu zdravia. A ja teraz som si neni istý, že budem môcť povedať, že čo sa tam deje v Gruzínsku presne, že tam to je len mierumilovné. Áno, sú tam aj mierumilovné protesty, ale zároveň sú tam aj podľa tých záberov, ktoré som mohol vidieť aj ja v zahraničných televíziách, aj protesty, ktoré už hovoria o niečom inom. Čiže nechceme a nebudeme zasahovať, chceme zachovať komunikáciu s Gruzínskom a zároveň rešpektujeme výsledky volie. Pretože dôležité je povedať, že tieto voľby nikto nespochybnil na západe. Áno, bolo poukázané na to, že sa tam dopustili predstavitelia, ktorí organizovali tie voľby, nejakých nedostatkov, ktoré je potrebné pomenovať. Ale otázka je, že či mali zásadný vplyv na samotný výsledok volieb. To nikto nepovedal, nikto to nespochybnil. Ani Európska únia, Európska komisia nespochybnila výsledok týchto volieb. Na rozdiel od Európskeho parlamentu, čo teda musím teda povedať, pretože ten okamžite, ako zasadol po voľbách, tak prijal uznesenie, ktorom neuznáva voľby v Gruzínsku a zároveň diktuje Gruzínsku, že si musí usporiadať nové voľby do jedného roka. Toto jednoducho my odmietame.
Nehovoriac o tom ani o to, čo sa udialo v Rumunsku. Prvé kolo prezidentských volieb dopadlo tak, že prekvapujúco vyhral niekto, s kým nikto nerátal. Po veľkom tlaku ústavný súd rumunský prvé kolo zrušil. Toto tiež nie je o demokracii, či?
Viete, ja rešpektujem rozhodnutie Gruzínskeho ústavného súdu. Rumunska. Môžeme si, Rumunska. Pardon, už sme prepli do Rumunska. Pretože majú nejaký ústavný systém, majú nejaký právny systém a v tom právnom systéme využili svoje možnosti. To, že sa rozhodli takýmto spôsobom, berú za to zodpovednosť a my si o tom môžeme myslieť hocičo. Áno, povedali ste, že vyhral ten, ktorého nikto neočakával, že bude víťazom prvého kola, pretože očakávali niekoho iného. Ale áno, žijeme v svete, kde sociálne siete, ktoré sú riadené nie z našich krajín, ale z krajín mimo či už našeho Slovenska alebo Európskej únie, významným spôsobom vstupujú aj do volieb a ovplyvňujú názor voličov. A Rumuni sa rozhodli, že to budú riešiť takýmto spôsobom a počkajme si, aký bude výsledok nových volieb prezidentských a či sa potvrdí, že ten kandidát, ktorý vyhral, že naozaj mal podporu, alebo to bolo naozaj s podporou v jednej zo sociálnych sietí, ktorú ja teraz nebudem propagovať.
Ako tí ľudia sa sami rozhodli.
Vysvetlíme si až potom, že či to naozaj v skutočnosti bol výsledok aj zásahu sociálnych sietí.
Ja by som bol zvedavý, keby minulý rok Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol tak, ako ten rumunský. Či by ste tiež hovorili, však dobre, tak dajme si ešte raz voľby a uvidíme, či zase vyhrá Smer.
No, viete, ale pán redaktor, ja som tu pred chvíľočkou povedal, že my rešpektujeme krajiny, akým smerom sa vyberú a rešpektujeme, čo si doma rozhodnú, ako si rozhodnú. Lebo to je krajina, ktorú ja nezastupujem. Ale vy ste teraz porovnali Slovensko, keby na Slovensku ústavný súd takto rozhodol. A tu už som ja doma, som politikom, ktorý zastupuje občanov Slovenskej republiky a mal by som k tomu určite nejaký názor, ktorý by som formuloval. ale to nie je zasahovanie zo záujmov inej krajiny, do vnútorných záležitostí inej krajiny, ale do našej krajiny. Čiže áno, tento dvojaký meter, ktorý ste možno naznačili, že môže tu existovať, sa bežne využíva a my odmietame dvojaký meter. Ak sú pravidlá jasne stanovené, a napríklad to poviem v príklade, ktorý používam, ak je porušenie medzinárodného práva, tak je to porušenie medzinárodného práva a nemôžeme sa na to pozerať takým spôsobom, že ak poruší medzinárodného právo ten dobrý, tak je to v poriadku, ale ak poruší medzinárodné právo v úvodzovkách ten zlý, tak to nie je v poriadku. A toto my odmietame. Preto sme principiálni a popisujeme a hodnotíme porušenie medzinárodného práva.
Dobre, len si uvedomme jednu vec, že akákoľvek sociálna sieť pri akýchkoľvek voľbách ovplyvňuje výsledky. Hej.
Určite áno.
Rozumiete? Hej. A či to už sú trolovia, alebo sú to normálni ľudia, že tam vyjadrujú svoje názory. Proste tie sociálne siete majú dopad na voľby?
Vy ste otvorili jednu tému a ja ho musím dokončiť, pretože aj pre poslucháčov je to dôležité, pretože každý si dnes kladie otázku, ako to pôjde ďalej takto. Že nám budú ovplyvňovať vlastne vnútorné dianie v našej krajine niekto, kto ovláda sociálnu sieť a má tam nejakú akože svoju etickú komisiu, ktorá sa rozhoduje, že či toto je informácia, ktorá je v poriadku a môže byť na tej sieti a toto je informácia, ktorá nie je. Kto im dal tú právomoc, aby také niečo robili a zasahovali do vnútorných záležitostí? A toto je obrovská výzva pre budúcnosť. A tu si myslím, že aj v rámci Európskej únie budeme musieť spoločne niečo urobiť a vrátiť sa k tým témam. Ako zdaňovať tieto nadnárodné koncerny, ktoré robia obchod a aj v podstate biznis na území krajín, kde neplatia dane, pretože všetky tieto, a to nie, sa netýka len sociálnych sietí, ale aj obchodných internetových sietí, ako je Amazon, AliExpress a tak ďalej, ktorí tu robia biznis, ale neplatia tu dane, ale aj sociálne siete, ktoré tu robia biznis, lebo povedzme si, tie sociálne siete tu robia biznis, lebo tam sú reklamy, tam je boostovanie, ktoré si musíte platiť a to sú obrovské peniaze. Ako ich budeme musieť zdaňovať a zároveň aj riešiť, by som povedal, takú ťažkú situáciu, ale reguláciu toho, čo sa tam v úvodzovkách môže a čo už prekračuje nejaký zákonný rámec.
Dobre, spýtam sa vás inak. Hej, aký je rozdiel podľa vás teda medzi vplyvom tých sociálnych sietí na voľby a neziskovou organizáciou, ktorá je platená zo zahraničia, hej, a ktorá ovplyvňuje voľby v prospech tej zahraničnej krajiny?
Každý...
Aký je v tom rozdiel podľa vás?
Občan by mal vedieť, kto za koho kope. A malo by to byť transparentné. A to predovšetkým sú slova tých liberálnych a progresívnych médií a progresívcov. Transparentnosť. Tak nech sa páči. Musíme vedieť, kto. Ja si myslím, z hľadiska sociálnych sietí dnes občania a ľudia, ktorí to používajú, vedia, že kto vlastní Facebook, kto vlastní TikTok a vedia, že kto tam môže do toho zasovať. Kto vypol niekoho len preto, že si myslel, že nehlása tie správne názory pred voľbami, že kto toto zasahoval. A tak to má byť aj v súvislosti s mimovládnymi organizáciami, ktoré dostavujú finančné prostriedky aj zo zahraničia a ľudia by sa mali dozvedieť veľmi jednoduchým spôsobom, že odkiaľ sú financované a tým pádom si budú vedieť urobiť aj obraz.
Ja len jednu vec chcem ešte, aby len urovnať to pre takých, čo menej rozmýšľajú. A tu nejde o to, že z New Yorku niekto pošle 100 000 eur nejakému útulku pre psov. Rozumiete? My sa bavíme o kvázi neziskových organizáciách, hej, a občianskych združeniach, ktoré priamo pôsobia na politiku na Slovensku a ovplyvňujú voľby. Ovplyvňujú proste ľudí a ovplyvňujú voľby. Hej, a kvázi cez nich samozrejme sú prepojené, napojené na médiá. Hej. O tom sa bavíme, nie o nejakom útulku.
Pochopiteľne, že od začiatku sa bavíme o tomto, pretože musíme oddeliť tie mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú záslužnú prácu sociálnej, kultúrnej a neviem ešte aké oblasti a to treba len naozaj kvitovať a podporovať. My hovoríme o tých, ktoré zasahujú do politického systému a bez toho, že by mali mandát od voličov. Viete, politici, my musíme si najskôr ten mandát získať od voličov a potom aj sa zodpovedať voličom. Zatiaľ, čo títo, ktorí sú braní ako rovní k politikom, nemusia takéto niečo robiť a veľakrát aj netransparentne sú prikrytí rôznymi vplyvnými organizáciami a my chceme, aby to bolo všetko transparentné. Aby bolo jasné, že dostávajú finančné prostriedky na svoju činnosť zo zahraničia a ľudia, keď si to prečítajú, tak budú vedieť, odkiaľ ich dostávajú a koho záujmy môžu zastupovať a urobiť si obraz.
Ja si myslím, že by vôbec nemali absolútne protestovať, pretože vlastne dostávajú tú medicínu, ktorú oni žiadajú, oni chcú transparentnosť. Tak ja si myslím, že mali by ju dostať. Adrianko?
Ja si tiež myslím, že by ju mali dostať. Ale to sa netýka ovplyvňovania volieb len, čo sa týka sociálnych sietí. To sa týka aj našich médií, ktoré jasne kopú za jedno politické spektrum a vyhlasujú o sebe, že sú najväčšia pravda na okolí v strednej galaxii a vlastne v celom vesmíre. Ale ja sa vrátim k tej izolácii medzinárodnej, ja sa vrátim k politike na všetky štyri svetové strany, pretože sa schválil ďalší 15. balík sankcií. Ak by sme boli tak izolovaní, ako sa tvrdí, pozdravím pán Grigore Mesežnikov, tak by sme si nevyjednali výnimku, že tie výrobky z ropy môžeme naďalej dodávať do Českej republiky. Keby sme boli izolovaní, klepnú nám po prstoch, dovidenia chlapci, tuto už papať nebudete. Ale na druhej strane máme politiku na všetky štyri svetové strany. Niekoľkokrát ste sa stretli s ministrom zahraničných vecí z Ruskej federácie Sergejom Lavrovom, čo vám možno trošku závidím, lebo podľa mňa je to teda ako veľmi zaujímavý človek, ale na druhej strane Slovenská republika opäť dvihla ruku za 15. balík sankcií. Ako to ide dokopy s tou politikou na všetky štyri svetové strany?
No, úplne jednoducho a jasne, ako som to povedal, tak, že robíme suverénnu zahraničnú politiku a zastupujeme predovšetkým záujmy občanov Slovenskej republiky a toto do toho zapadá, pretože my nemáme problém sa stretnúť aj s niekým, kto porušil medzinárodné právo a rokovať s ním a povedať to otvorene, že niečo sa udialo, ale zároveň rokovať aj o tom, aké máme spoločné záujmy, ktoré sú pre nás dôležité. A Ruská federácia je náš dodávateľ energetických zdrojov od nepamäti ešte z čias socializmu, keď sa tu vybudovali priamo spojenia, to sú tie rúry, ktoré nás spájajú, či už je to ropovod, plynovod. A my sme boli do nedávna významne závislí na týchto energetických zdrojoch a preto je potrebné, aby sme o tom s nimi komunikovali, aby v prípade, že sa rozhodneme odoberať od niekoho iného, boli sme na to pripravení, ale zároveň, aby sme to dostávali za priateľnú cenu a my chceme toto všetko urobiť tak, aby to bolo pre nás predovšetkým výhodné. A ten 15. balík hovorí o tom, čo mnohé krajiny hovorili veľmi potichučky, ale my sme to hovorili nahlas, že tie sankcie nemajú taký vplyv na Ruskú federáciu, ako si niekto myslel. Že Ruská federácia okamžite skončí túto vojnu, pretože bude na kolenách ekonomicky. Ale ukázalo sa, že jediné, čo dosiahli, že Rusko sa viacej spojilo s Čínou a s krajinami BRICSu, začalo si vytvárať svoju ekonomiku a dokázalo tomu čeliť významne. A potom postupne sme sa dozvedeli aj v správach, ktoré nám pripravoval splnomocnenec Európskej komisie pre dodržiavanie sankcií, že sú masívne obchádzané tieto sankcie. No a v tomto 15. balíčku sa vlastne hovorí o tom, že ako sa sprísnia tieto sankcie, aby sa nemohli obchádzať a ešte sa tam rozšíril ten sankčný balík aj o tzv. Súčiastky alebo tovary dvojakého použitia, ktoré by mohli v Ruskej federácii použiť napríklad na výrobu zbraní. Ale pre nás bolo dôležité, že súčasťou tohoto 15. balíčka bola aj výnimka, ktorú sme vyrokovali pre našu rafinériu Slovnaft na pol roka, aby mohla svoje produkty z rafinérie predávať aj do Českej republiky, kde práve na Morave je významná časť podielu tohoto exportu veľmi dôležitá, ešte stále ju potrebujú. A pre nás je to dôležité preto, aby bola stále ešte stabilizovaná výroba, ktorá ide z ruskej ropy, ktorá je ťažká a má úplne iné podiely pri destilácii, čo sa týka podiel nafty, benzínu a tak ďalej, ako iné nafty. A Slovnaft, kým si prebuduje túto rafinériu aj na iné druhý naft a bude schopný zasobovať trhy produktami, tak sme mu získali pol roka. Slovnaft na tom pracuje a zároveň my sme získali pol roka na to, aby sme mohli rokovať ako ďalej s dodávkami plynu, ropy, ale aj
jadrového
paliva. V tomto prípade sa to týkalo čisto len ropy. Ropu môžeme stále Rusku dovážať, lebo máme výnimku na to, ale musíme sa zaoberať aj tými ostatnými.
Pre nás jednoduchších, bolo to teda tak, že ste povedali, že OK, my vám toto odsúhlasíme, ale vy nám odsúhlasíte výnimku?
Nie, my sme pristupovali rovnako k tomuto 15. balíčku, ako sme pristupovali k 14. a to tak, že kompletne sme ho posúdili, či má dopad na ekonomiku Slovenskej republiky a teda aj občanov Slovenskej republiky. A konštatovali sme, že nemá dopad. Ako náhle by mal dopad, ako mali tie mnohé predtým, ktoré boli prijaté ešte za čias bývalých vlád Matoviča, Hegera a Odora, tak by sme určite nesúhlasili s týmito balíkmi. A to sme otvorene povedali hneď na prvom zasadnutí, na ktorom som sa zúčastnil v Bruseli.
Len tie balíčky sankčné na Ruskú federáciu možno priamy dopad na Slovensko nemajú, teda my tú ropu máme vyrokovanú. Ale Európa v tomto doslova pácha dobrovoľnú samovraždu, keď sa chcú odstrihnúť od lacných energií. Vidíme to v Nemecku, kde krachuje rekordný počet firiem, ceny energií idú hore. Ako keby tu niekto plánovane chcel zničiť Európu a potom príde niekto ako Warren Buffett alebo ďalší finančníci, ktorí už majú prichystané peniaze, prídu do Európy a tie firmy, ktoré sú na pokraji, jednoducho za lacný peniaz skúpia. To je jedna vec, že z tých 15 balíkov, ktoré sme tu mali na ropu, na plyn, diamanty, dlho trvalo, kým priatelia v Bruseli prisvedčili, že už nechcú diamanty z Ruskej federácie. Ekonomika ale na základe týchto sankcií Európy ide naozaj dole kopcom. Vidíme to v ekonomii, vidíme to vo Francúzsku, vidíme to v Taliansku.
Škodí to viac nám než Rusom.
Škodí to viac nám než Rusom. Tie sankcie tu máme od roku 2014. Vtedy som počul pána Grigorian Besežníkova alebo Alexandra Dulebu. To je hlinený obor, teda na hlinených nohách, to je len benzínová pumpa, to do 2 rokov klakne. Už v roku 2016 mala Ruská federácia klaknúť. Čiže my máme skúsenosť so sankciami, že nefungujú a v minulosti nefungovali, ale napriek tomu ešte stále do tých sankcií ideme. Ale čo chcem povedať, každý konflikt, každá hádka, aj tá manželská skončí a vyjde slnko. Takisto sa urovná konflikt na Ukrajine a potom bude musieť Európa si sadnúť za rokovací stôl aj s Ruskou federáciou. My sme odsúdení na spoluprácu s Ruskou federáciou.
Páni, my sme sa už na začiatku bavili o tom, keď sme hovorili, že Európska komisia nerobí dôslednú zahraničnú suverénnu politiku, ktorá by obhajovala predovšetkým záujmy členských krajín Európskej únie. A toto s tým súvisí. Hovorili sme o tom, že malo sa urobiť všetko preto, aby k tomu konfliktu na Ukrajine nedošlo. Aby sa rokovalo a dali sa bezpečnostné záruky tak už Ukrajine, ako aj Ruskej federácii, ktorá odmieta, a pre nich je to absolútne červená čiara, aby Ukrajina bola v NATO. Európska komisia neurobila v tejto veci absolútne nič, čo by mohlo predísť tomuto konfliktu. No a tam sa začali všetky tieto reťazenia, ktoré dnes sme popisovali a vy ste ich popísali. Európska únia stratila konkurencieschopnosť, medzi tým nás predbehla Čína napríklad vo výrobe elektromobility a začínajú sa preteky a vojna v obchode, ktorá nás bude viesť len do slepej uličky a do znižovania životnej úrovne. Toto my odmietame. Preto, ako som jasne povedal, my budeme podporať iba také politiky, ktoré budú viesť k stabilizácii a ktoré budú viesť aj k prosperite. To znamená, nebudeme si strieľať do vlastného kolena tým, že budeme napríklad podporovať prijatie sankcií alebo zvýšenia nejakých dovozných ciel na elektromobily, do Európskej únie, keď potom Čína uvalí sankcie na automobily, ktoré sú vyrábané na Slovensku a my budeme prepúšťať a budeme mať obrovské sociálne problémy. Toto je prosto pre nás nepriateľné. Preto sme významne sa zapojili do témy konkurencieschopnosti. Viete, že náš premiér mal priamo stretnutie s Mariom Draghim aj Letím, kde rokovali o tej správe, ktorá má 400 strán a popisuje, ako sme na tom, a teda sme na tom veľmi zle, a je potrebné urobiť zásadný prerod toho celého. Rovnako sme povedali, že nebudeme podporovať Green Deal, ktorý bude mať zásadný vplyv na ekonomiku, ale budeme rozumne posudzovať tento vplyv, nie ako to bolo doposiaľ, lebo to nás rovnako oslabovalo v rámci konkurencieschopnosti. No a ako ste správne povedali, potom z toho profituje niekto iný. A prečo dnes aj západné firmy, aj v Nemecku, ohlasujú odchod do Spojených štátov amerických? No pretože to konkurenčné prostredie a podmienky, ktoré sú v ňom, sú nevýhodné pre nich a preto odchádzajú preč. Čiže naozaj v súčasnosti sme svedkami veľkých dopadov a negatívnych dopadov sankcií, ktoré boli prijaté na Ruskú federáciu, ktoré majú väčší negatívny dopad na Európsku úniu a platíme za to obrovskú daň.
No a keď tam sedíte s tými ostatnými ministrami zahraničných vecí z Európskej únie, ako oni si toto, čo ste vy teraz povedali, oni si to neuvedomujú, alebo oni to nevidia? Nechce s tým nikto nič robiť?
Dnes už o tej konkurencii schopnosti sa hovorí hlasnejšie. Pretože už niekto povedal, že cisár je nahý. Pretože už nikto nemôže ignorovať tú správu, ktorá bola spracovaná. Lebo dovtedy to len cítili, že sa niečo tu deje, ale napriek tomu musíme dodávať zbranie. To je jediná možnosť, ako poraziť Ruskú federáciu a ukázať, že my sme tí silní a sme na správnej strane. Áno, sme na správnej strane dodržiavanie medzinárodného práva. Myslíme si, že dodávanie zbraní nevyrieši tento konflikt, lebo otázku, ktorú som dal napríklad mojim kolegom na Európskej rade, teda na Rade pre zahraničie, ktorý sa zúčastňujem, že ako teda povedzte mi, lebo ja s vami súhlasím, že Ruská federácia porušila medzinárodné právo, nemala to takýmto spôsobom urobiť, ale má svoje dôvody k tomu. A ako chcete poraziť Ruskú federáciu, ktorá je atomovou veľmocou a vlastne viac ako 5000 atomových hlavíc? Ako to chcete dosiahnuť tak, aby tu nevznikla tretia svetová vojna? A tam ostalo ticho.
Ale ja sa veľmi bavím na tých na tom hrkaní zbraní a potom príde k tomu, že rozmýšľajú nad tým, že keď sa uzavrie prímerie, tak nejaké vojska pošleme na Ukrajinu, aby to prímerie teda mohli dodržiavať. A rakúsky expert vyrátal, že tých vojakov by malo byť 150 tisíc a oni nevedia nazbírať dokopy ani 50 tisíc. Ako chcú potom to Rusko poraziť? Pretože Macron vyhlasoval, pošleme vojakov na Ukrajinu a Rusa zatlačíme pomaly pod Moskvu. A toto ja nechápem, to odtrhnutie od reality. Veď oni nemôžu byť až takí blbí, že túto realitu nevidia. Alebo ich niekto drží za vercaj a budeš to hovoriť a budeš masírovať tých občanov, aby potom boli ochotní tú zbraň vziať do rúk. Ja to iné mi z toho nechám.
Uvedomujú si v tej Európskej únie, pán Blaner, ešte doplním tú otázku, že keby Rusi chceli, tak Kyjev zrovnajú zo zemou do 90 minút. Oni si to uvedomujú, že ten Kyjev stojí, lebo Rusi chcú, aby stál. Lebo pane, samozrejme, ruskí oligarchovia vlastnia polku Kyjeva, ako o tom sa nebavme.
Pán redaktor, ja nechcem teraz hovoriť o tom, že či si uvedomujú alebo neuvedomujú. Ja poviem svoj pohľad. A možno trošičku ešte sa vrátim k tomu, čo som povedal. Viete, ono aj takéto zistenie, že jadrová veľmoc môže robiť takéto veci a nevieme s tým nič urobiť, je tiež nie dobré. A preto by sme sa mali vrátiť k tomu, že základ má byť medzinárodné právo a jeho dodržiavanie. Čo sa začalo významne porušovať. A bolo to tak napríklad v Iraku, keď Spojené štáty americké na základe vymyslených informácií napadli Irak dôsledkom toho, čo bolo, že niektoré štatistiky hovoria, že vrátane civilistov a vojakov tam zahynul 1 000 000 ľudí.
Áno.
To je porušenie medzinárodného práva a je to až mraz vám ide po chrbte, že ak takéto niečo sa môže stať, tak potom čo sa nám môže
Američanom
stať?
Američanom nikto nič neurobil za to.
Rovnako to bolo porušenie medzinárodného práva aj v prípade Kosova, pretože tam bolo narušenie teritoriálnej integrity Srbska. Dnes je to narušenie teritoriálnej integrity Ukrajiny a všetci kričia, tí, ktorí uznali Kosovo, tak kričia, že na Ukrajine to už nemôže byť. My sme ale v tejto pozícii absolútne na správnej strane, pretože Slovenská republika vrátane ďalších štyroch krajín Európskej únie neuznala dodnes Kosovo, pretože je to porušenie medzinárodného práva. A preto sa musíme vrátiť späť, lebo ani jadrové veľmoci si tu nemôžu robiť len čo chcú. A preto, ako som povedal na úvod, tomu konfliktu sa malo zabrániť rokovaním a daním garancií pre jednu aj druhú stranu. Pretože ak Ruská federácia hovorí jasne, že pre nich je členstvo Ukrajiny v NATO červená čiara, tak to asi budeme musieť nejakým spôsobom rešpektovať. Alebo je tak dôležité, aby Ukrajina bola v NATO? Že nie. To je tak vyhnutné pre bezpečnosť celú? Alebo je skôr dôležité to, aby Ruská federácia, čo bolo ešte pred vypuknutím toho konfliktu a ešte aj pred anexiou Krímu bežné, že spolupracovala s NATO a hľadala spôsoby, ako budú kooperovať? Veď vzájomne sa navštevovali či už predstavitelia NATO, ale aj Ruskej federácie a mohli si navzájom pozerať, aké zbranie majú, mali dohody o nešírení zbraní hromadného ničenia a tak ďalej a tak ďalej. Toto je cesta, kde je potrebné, aby sme sa...
Hypotetickú otázku krátku a potom ešte Adrian má na vás. Jedno pred prestávkou, potom pustíme už teda poslucháčov. Viete, hovoríte, že Rusi to nemali tak riešiť. 8 rokov sa prizerali na to, ako ich, ako vlastných občanov ruskej národnosti Ukrajinci tam hlušili. Hej. Ako by sme sa mali zachovať my, keby v Rajke začali hlušiť Slovákov, Maďari? Prizerať sa? Ísť rokovať? 8 rokov sa prizerali Rusi, rozumiete? Veď ten Zelenský vyhral voľby tak, že povedal, že to ukončí ten masaker tam.
Verejne si kľakol na štadióne.
Viete, mňa mrzí, že táto debata je viac o zahraničných veciach inej krajiny ako Slovenska. Vy ste použili príklad Slovenska.
Áno.
Na Slovensku sa takéto niečo nemôže stať. Pretože na Slovensku sme vytvorili podmienky pre národnostné menšiny.
Nie, ja hovorím, keby Maďari začali hlušiť Slovákov. Nie.
Nemá dôvod, aby to robili, pretože Maďari tu majú podmienky, kde sa môžu rozvíjať. A to, že sa rozvíjajú, je jasným dôkazom, že ich tu máme viacej, ako bolo po...
Nie. Berte to tak, že Maďarsko je Ukrajina, Slováci sú Rusi. Hej.
Počkaj, chvíličku, ja rešpektujem vašu otázku, ale dovolte moju odpoveď. Ale na Ukrajine sa udialo niečo iné. Tam zasa začali porušovať tie práva národnostnej menšiny ruských hovoriacich občanov.
Áno.
Pretože hneď v roku 2014 po Majdane im zrušili napríklad používanie jazyka národnostnej menšiny ako oficiálneho jazyka. A to sa stalo aj pre Maďarov, ktorí sú v Zakarpatskej Ukrajine, ale aj Slovákov, ktorí tam žijú. A toto bolo niečo, čo je nepriateľné. Tu už mala Európska komisia rovnako konať.
Áno, ja s vami súhlasím.
To je v rozpore s pravidlami, ktoré jednoducho vyznávame. A tu je ten dvojaký meter. Čiže, viete, neporovnávame Slovensko, my robíme všetko preto, aby sme tu naozaj spolu nažívali veľmi dobre. A myslím si, že sme príkladom pre všetkých. A takto by sa to malo riešiť aj...
Ale vy ste ma nepochopili, pán Blanár. Ja som nehovoril, že keby sme to my robili Maďarom, ale keby to Maďari začali robiť Slovákom v Rajke.
Ale ja ani nepripúšťam, že by to mali dôvod Maďari robiť. Pretože
ani Ukrajinci nemali... Prišli Američania a vysvetlili im, že to musia urobiť.
Ale viete, Ukrajinci to robili s nejakým dôvodom, ktorý oni musia si zdôvodniť a musia to vysvetliť. Prečo napadli Luhansk a Donetsk? Prečo viedli proti týmto dvom regiónom vojnu vo vnútri? Prečo Zelenský, ktorý hovoril pred voľbami, že urovná a chce urovnať celý tento konflikt, keď nastúpi do úradu a neurobil tak? Toto sú všetko otázky pre občanov Ukrajiny, pre všetkých tých, ktorí sú zainteresovaní. My to za nich nedokážeme vyriešiť. My im môžeme len pomôcť.
Ale týka sa to aj nás, pretože Ukrajina je hneď tuto za hranicami. Hej?
Bez pochyby áno, a my chceme mať Ukrajinu, aby bola stabilná.
Tak.
A teraz... chceme, aby to bola krajina, ktorá bude mať všetky demokratické mechanizmy, ktoré budú môcť vyriešiť všetky tieto záležitosti. Lebo vrátim sa späť. Si predstavte len predstavu, že ja by som ako poslanec Národnej rady prišiel do Národnej rady s návrhom zákona, ktorým by som zrušil používanie jazykov národnostných menšín.
To by ste počuli, Brusel.
Čo by sa tu dialo? Len si to predstavte.
Veď ja som to už mnohokrát aj vo vysielaní hovoril.
To, že máme u nás vzťahy, to je nemysliteľné.
To, že máme vzťahy s Maďarskou republikou veľmi dobré po všetkom tom, čo sa dialo v 90. rokoch, je podľa mňa super. Naše národy k sebe majú veľmi kultúrne blízko, ale takým veľkým hlasným hlasom v Európskej únii a z tohto regiónu bola V4. V4, keď sa postavila na zadné, tak bola v pozore aj Merkelová. Lebo ten priestor, ktorý tu je, to sú milióny ľudí. I V4 má problém. Lenže mne sa nezdá, že tá V4 momentálne v tejto chvíli, čo sa týka Poľska alebo Českej republiky, bola tým spojitkom, pretože Česi a Poliaci sú nastavení akosi inak. Je z toho cesta?
Pán redaktor, V4 tu bola aj bude. Bez ohľadu na to, aká politická reprezentácia bude v jednotlivých krajinách. To, že Česká republika z nejakých dôvodov sa k tomu postavila, ako sa postavila, rovnako sa postavila aj podľa nášho názoru nezmyselne k tomu zrušeniu rokovania vlád Českej a Slovenskej republiky, ktoré sme zaviedli mimochodom my ako nadštandardný prejav našich vzťahov. A rovnako aj Poľská republika. Ale ja vám poviem príklad iný. Možno ste si prečítali noviny a zistili ste, že zasadali prezidenti V4. A môžeme teda povedať, že V4 neexistuje, keď prezidenti V4 sa stretli, dokonca rokovali o vojne na Ukrajine, kde mal voľakedy prezident Českej republiky absolútne odlišný názor na to, ako riešiť konflikt na Ukrajine, a dnes priznáva, že je potrebné hľadať mierové riešenie čím skôr. Čiže V4 tu je a aj bude. Na úrovniach ministerských stále prebiehajú zasadnutia a som presvedčený, že tento formát prežije aj akúkoľvek politickú reprezentáciu, ktorá bude v týchto štyroch krajinách, pretože je absolútne prirodzený, spája krajiny, ktoré majú nejakú spoločnú históriu. My vieme o mnoho viacej pochopiť to, že čo je ten tzv. Jednotný názor, o ktorom nám dnes v Európskej únii hovoria, ako na Západe, pretože my sme ho zažili, keď z Moskvy, za Sovietskeho zväzu nám bolo povedané, že takto to bude a hotovo. Preto to aj hovorím mojim kolegom, ktorí hovoria, my musíme mať jednotný názor. No počkajte, my máme skúsenosť, čo je to jednotný názor, a to nás kdesi doviedlo.
To bol jeden názor.
Áno, jeden názor. My musíme práve otvorene hovoriť o veciach, ako sú, a nie si zakrývať oči a niekedy aj tú nepríjemnú pravdu si povedať, lebo v opačnom prípade dopadneme veľmi zle.
Ja si myslím, že v tom minulom režime z tej Moskvy neprišli tie nariadenia preto, že oni nám chceli oškodiť. Oni si tiež ako Európska komisia mysleli, že to je to najlepšie pre nás.
Pre nich.
Pozrite, no ako to vtedy mysleli, to už len oni vedia. My vieme, ako to bolo a aký to malo dopad na nás. V 68., keď Sovietský zväz s priateľnými krajinami vstúpil do Československa, nebola to len Ruská federácia, ako dnes sa snažia liberáli a progresívci predstierať, že nás okupovali len Rusi. No boli to všetky krajiny Varšavskej zmluvy, okrem Rumunska, ktoré vstúpili na územie Československa a vtedy celý ten demokratizačný proces a ten socializmus s ľudskou tvárou, ktorý predstavoval Alexander Dubček, v podstate udupali.
Áno, lebo ja som počul, že teda do Moskvy sa nemá chodiť, lebo 68. rok, ale to by sme potom nemohli ani do Maďarska chodiť, ani do Poľska, ani do Bulharska, ani do Nemecka. Neboli tu nemecké vojska počas 44. napríklad. Lebo dnes sa vždy hovorí o krajinách východnej Európy ako o postkomunistických. Prečo o Nemecku a Taliansku nehovoríme ako o postfašistických krajinách. Tento slovník mi veľmi vadí, keď sa vyťahuje. Ešte sa vrátim.
Viete, historické rany by už mali ostať kdesi vzadu a my by sme sa mali predovšetkým baviť o tom, ako si tu vytvoríme priestor, kde budeme mierovo spolu nažívať a rešpektovať sa navzájom. A to ma trápi, pretože to tu nie je, lebo sa využíva dvojaký meter aj pri posudzovaní historických vecí. A to už je niečo, kde absolútne by sme nemali ísť, a toto odmietam, lebo historická udalosť je historická udalosť a tá sa nemôže prekrútiť. Tak ako dnes nám niekto vyčíta, že premiér a možno ešte ďalší ministri pôjdu na oslavy 80. výročia porazenia nacizmu a fašizmu do Moskvy. No tak nehnevajte sa, ak Československo a Slovensko bolo oslobodené Červenou armádou a Kráľovskou rumunskou armádou, no tak to musíme jasne povedať a prísť a vzdať hold týmto ľuďom, ktorí za to nemôžu, čo sa dnes deje medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Toto je náš jasný prístup, lebo v opačnom prípade by sme prekrúcali históriu. Ak je tu 60 000 príslušníkov Červenej armády pochovaných na území Slovenskej republiky, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenskej republiky, tak jednoducho je potrebné, aby sme tam išli a vzdali úctu. Tak, ako sme to urobili, keď sme išli do Normandie s premiérom a sme rovnako vzdali úctu tým, ktorí otvorili Západný front a padli pri boji s fašizmom a nacizmom. To je náš prístup, ako ctiť aj historické pravdy.
Ja sa nedostanem k tej otázke, ale položím to potom, keď budú telefonujúci posluchači na začiatku, ale predsa len v krátkosti, dvoma vetami. Nemáte niekedy pocit pri rokovaní v Bruseli alebo hocde inde s našimi západnými partnermi, že sa na nás pozerá tak troška z vrchu?
Viete, pocit môže mať rôzny, ale ten nie je dôležitý, pretože ja som dnes platený za to, aby som robil dôslednú, suverénnu zahraničnú politiku v prospech Slovenska. A ja sa musím nad týmito vecami povzniesť. Lebo výsledok je pre nás úplne jasný, čo prospieva Slovensku. Lebo viete, to pokrytectvo a takýto všelijaký spôsob správania sa to zažijete aj na Slovensku, hoci kde inde. Výsledok je dôležitý a na tým som ja zameraný.
Tak, Norbert, ideme si zahrať. Ja už som naštartoval telefón a po prestávke môžu naši poslucháči telefonovať otázky priamo ministrovi zahraničných vecí. A na to, na tie čistky, ktoré ste porobili, to vám neodpustím. Na tie čistky sa ja opýtam, čo ste robili na tom ministerstve zahraničných vecí, odborníkov a diplomatov, čo ste poprepúšťali, to je niečo hrozné. Na to sa pozrieme po prestávke.
Presne o 11. sa vraciame.
Dobrý deň, už poviem, už je 11 hodín, som si všimol, Norbert.
Dobrý deň, prejme, ja každému. Som povedal, že prídeme o 11.
0950661116 a mailová adresa rano@infovojna.bz. Otázky kladiete ministrovi zahraničných vecí Slovenskej republiky Jurajovi Blanárovi. Ale skôr, a už mám na linke poslucháča, ale ja sa to musím opýtať, lebo mne to nedá. Lebo keď sa vyhadzujú odborníci z ministerstva a keď je minister homofób, tak toto je niečo, čo to má spoločné so západnými hodnotami. Samozrejme, teraz vypínam iróniu, pán minister. Jediné, čo som vám vytkol, lebo viem, že každý, kto príde na nejaký post, chce mať vedľa seba spolupracovníkov, ktorí môže dôverovať, verí v ich odborné znalosti a tak ďalej. Jediná moja výčitka bola, že ste teda začali prepúšťať až po roku.
Tak potom ako je to s tými čistkami?
No však to bola tá irónia, čo som si prečítal v denníku N a ja im verím.
Viete, asi naražate na jeden rozhovor, ktorý urobili s našim zamestnancom, ktorý bol, tuším, na 10 stranách a vytvárali tam dojem, aká katastrofa sa deje na ministerstve zahraničných vecí. A vy ste hneď pri prvom stupe povedali, že prečo som to neurobil nie na začiatku. A to je dôkaz toho, že žiadna čistka sa na ministerstve nedeje, ale samozrejme vytváram si kolektív ľudí, ktorí sú okolo mňa, čo je úplne prirodzené, pretože mám skúsenosti s prácou s veľkými kolektívmi, keďže som bol trojnásobný župan a ten úrad som riadil a viem, čo to všetko obnášalo, ale žiadne čistky sa tam nedejú. Práve naopak prebieha tam jediný proces, ktorý je prirodzené výmeny veľvyslancov, ale jeden predsa len, áno, ale to je spôsobené tým, ako predchádzajúce vlády tu hospodárili. Že nás zadlžili tak, že my musíme dnes konsolidovať tak, aby Slovensko bolo na medzinárodných finančných trhoch dôveryhodný partner a mohli sme si jej požičiavať a stabilizovať krajinu tak, aby sme sa nedostali do Grécka, cestu do Grécka, ktorú spôsobili Matovič, Heger aj s pánom Odorom. Preto musíme konsolidovať a musíme aj my prepúšťať, na čom sme sa dohodli vo vláde, na všetkých ministerstvách 10%. Ja však som vyrokoval, že to prepúšťanie sa nebude týkať našich zahraničných zamestnancov, ktorí sú na misiách. Mimochodom, na misiách nám pracuje viac ľudí ako na samotnom ministerstve. Máme asi 1100 zamestnancov. A preto sme sa dohodli s ministerstvom financií, že budeme prepúšťať 10% pracovníkov, ktorí sú na našom ministerstve. A to je celkom číslo 47. Z toho väčšina je ktorí odišli buď do predčasného dôchodku alebo do dôchodku, alebo podpísali dohodu o rozviazaní pracovného pomeru v zmysle zákonníka práce. A cirka 20 ľudí je tých, ktorí sú vo výpovedných lehotách. To je celé, čo sa udialo. No a potom ešte tam prezentovali v denníku N, že sme prepustili jedného z vynikajúcich diplomatov, volá sa pán Pešek, ktorý pracoval dlhodobo v OBSE. A pravda je taká, pán redaktor, že my sme ho neprepustili. On sám sa rozhodol, že potom, ako skončil svoju misiu na Ukrajine, kde zastupoval generálneho tajomníka OBSE, že pôjde do privátnej sféry. Ja som to rešpektoval, ale ako náhle sa vyskytla možnosť, že by sme ho mohli ešte kandidovať na generálneho tajomníka OBSE, tak som to podporil a tento diplomat, pán Pešek, lebo si jeho skúsenosti naozaj vážim, tak som ho podporil pri tej kandidatúre. Ale samozrejme, tam to bolo prezentované, že som ho prepustil. Viete, toľko klamstiev, ktoré sa tam vyskytli, polopravd a dezinformácií, doslova, a to by sa nemestilo ani do našej relácie.
Ja len otázka
preto
krátka.
Preto budem to musieť riešiť takým spôsobom. Že
jedna krátka otázka, koľkokrát vám k tomuto volal nejaký redaktor z denníka N?
Aby si zistil. Ani jedenkrát, lebo viete, oni, ako ste povedali, oni vlastnia pravdu. Oni ju nepotrebujú hľadať. Čiže celý ten rozhovor bez toho, aby sa čo i len opýtali nás, že či to, čo hovorí tento prepustený diplomat alebo zamestnanec, pretože on nikdy nebol veľvyslancom, ale ani nepracoval ako diplomat, či tento zamestnanec to, čo hovorí, je pravdivé. Ale na to sme si ju zvykli. My vieme, a to je podľa mňa zasa dobre, pán redaktor, že tie médiá sa už jasne profilujú, aj keď to sami nechcú povedať, ako na západe to povedia, že my reprezentujeme ľavicu alebo pravicu a každý vie, že koho reprezentujú. Tuto nechcú povedať, ale všetci vieme, koho reprezentujú. Denník N je progresívne Slovensko a o tom nie je žiadnych pochybností a myslím si, že to dnes všetci na Slovensku vedia.
Vydržal poslucháč na linke 5 minút.
A ja ďakujem, že som mal možnosť to krátko vysvetliť. Presne tak.
Z Francúzska máme telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým poslucháčom. Počujeme dobre?
Áno, dobrý deň do Francúzska.
A zdravím pána ministra. Moja otázka je viac menej taká pragmatická, keďže som osoba z praxe. A znela by asi takto, že aké vojska pod názvom mierové budú nasadené na zabezpečenie prímeria, keď je jasné, že vojska Európy, i keď budú sa snažiť nazvať akýmkoľvek spôsobom, ruská strana nebude akceptovať, ak tam príde a dávam do zatvoriek mierová armáda francúzska, napríklad cudzinská legia, alebo mierová armáda švédska, norská, alebo kohokoľvek iného, lebo sú to predsa vojaci ako v podstate sú to vojaci NATO. Rozmýšľal niekto, samozrejme Západ nebude akceptovať vojakov Číny ani iných krajín, takže nie takto vychádza akurát tá Brazília. A prečo to hovorím? Preto, lebo tie cesty, tie lúky, tie mesta, niekto bude musieť zabezpečiť nejaký poriadok, lebo nie je jednoduché, alebo je veľmi jednoduché prezlieť sa do uniformy takýchto na hen takých a vytvárať určité problémy, ktoré viem veľmi dobre, čo spôsobujú pri mierových jednaniach. Tu nás napadli títo, tu Rusi napadli hen týchto a stále takéto mierové jednania a potom sú navýšené. Je už nejaká predstava, kto ako bude riešiť to prímerie.
Dobre,
to
ďakujeme, postupujú. Ďakujeme.
Nuž, otvorili ste tému, nad ktorou si lámu hlavy iní predstavitelia a budú si lamať hlavu. Ale máte pravdu, že zrejme celý ten konflikt, ktorý tam je, tak bude mať podobu nejakého zmrazeného konfliktu. Tak ako je to povedzme v súčasnosti na Cypre. A že bude tam musieť byť niekto, kto bude ten zmrazený konflikt udržiavať nejakým spôsobom pod dohľadom. A to bude veľmi ťažké. Ja sa osobne domnievam, že ak by sa malo dospieť k nejakej dohode, ktorá by mala rozhodnúť o nasadení nejakých jednotiek, mierových, nazvime ich jednotiek, tak by to malo byť pod hlavičkou v OSN a malo by sa tam zohľadňovať všetko to, čo budú potrebné si zohľadniť obidve strany, aby tam všetky tie historické krivdy, o ktorých ste aj vyhovorili, nezohrávali žiadny negatívny vplyv.
Mnoho ľudí píše na mail, teda, že dáva do pozornosti aj k tomu, ako sa stávajú pobaltské štáty k ruskej menšine na ich území. Že sú to v podstate ľudia druhej kategórie a to sa deje na území Európskej únie, kde ctíme prozápadné hodnoty a ľudské práva. To len na okraj. Máme ďalšieho poslucháča, nech sa páči.
Dobrý deň, Robo z Čace. Ja by som sa chcel spýtať dve otázky, ak môžem.
Áno, dobrý deň, do
Čace. Stále sa tu rozpráva, aké máme bezpečnostné záruky z NATO. My sme boli vo Varšavskej zmluve, Západ sa na nás ani len nepozrel. To je, aký máte na toto názor, to je prvá otázka. A druhá otázka, stále nikto nezodpovedal, čo malo Rusko spraviť, aby dosiahlo nápravu na Ukrajine. Každý sa tej otázke, tej odpovedi vyhýba. Lenže nedodržiava právo. Ale čo mali spraviť, keď ho nikto nepočúval? A stále nepočúva. Ďakujem.
Ďakujeme.
Pán poslucháč, no už to súvisí aj s tým, čo hovoril predchádzajúci poslucháč, že dostalo sa to príliš ďaleko. Nemalo sa to dostať až do takéhoto štádia. Potom roku 2014, čo sa udialo na Majdane a potom, čo sa dialo v Luhanskej a Donetskej oblasti, celé toto obdobie malo byť využité na to, aby sa hľadalo mierové riešenie už vtedy, aby to neeskalovalo až do takéhoto konfliktu, ktorý tam je. Ja si pamätám, keď pred inváziou do Ukrajiny sme mali zasadnutie zahraničného výboru, kde sme mali pozvaného aj ministra zahraničných vecí Ruskej federácie a on tam jasne hovoril o tom, že požiadali sme Západ o bezpečnostné záruky tak NATO, ako aj Spojené štáty americké, že sa nebude rozširovať NATO na Ukrajinu a že sa nebude budovať obrana jednej krajiny na úkor obrany druhej krajiny, čo sú mimochodom závery OBSE, ktorými sme súhlasili, kde aj napríklad, kde sú aj Spojené štáty americké členskou krajinou OBSE. Na toto Ruská federácia dostala odpoveď, že o tomto sa baviť nebudeme. No a Ruská federácia sa rozhodla urobiť to, čo som ja komentoval, že je v rozpore s medzinárodným právom, lebo my nemôžeme zasa dovoliť to, že jednoducho silou sa budú meniť hranice. Malo sa rokovať, nemalo sa dospieť k tomuto, ale máte pravdu, že tam boli porušené ľudské práva menšiny, ktorá tam žije, ruskej menšiny, ktorá z večera na ráno nemohla používať svoj jazyk v oficiálnom styku, k menšiny, ktorá mala úplne iný názor na to, čo sa udialo na Majdane a vlastná krajina proti ním poslala vojsko. Čiže naozaj toto sa nikdy nemalo stať a tu zlyhala diplomácia, medzinárodné právo sa začalo erodovať už dávno predtým a Ruská federácia sa v podstate svojím spôsobom aj inšpirovala tým, čo sa udialo predtým. My sme mali prvé vyhlásenie ako strana Smer sociálna demokracia k tomu konfliktu, kde sme povedali, že je to porušenie medzinárodného práva, ale že Ruská federácia bola dobrým žiakom tých, čo to porušovali ešte predtým. Preto sa my musíme vrátiť späť. Musíme.
Dobre, ale potom treba rozprávať aj nahlas aj o tom, že nie len Rusi, ale aj my sme porušili medzinárodné práva.
A teraz hovoríte o Slovensku?
Alebo, no nie, myslím ako Európska únia, alebo Ukrajina.
No tak to určite áno. A zoberte si naše vyjadrenia. My sme boli v opozícii, ale boli sme aj vo vláde a sme povedali, že to, čo sa udialo v Iraku, je porušenie medzinárodného práva. A prvé, čo sme urobili po nástupe do vlády, sme stiahli naše vojska z Iraku. Rovnako sme to povedali, keď bolo bombardované Srbsko, presnejšie Belehrad, štátmi NATO, že je to porušenie medzinárodného práva a nikdy sme s tým nesúhlasili a dodnes sme neuznali Kosovo. Jedine takýmto spôsobom sa môžeme vrátiť späť z tejto veľmi nebezpečnej cesty, ktorú môžeme nazvať obrovskou eróziou medzinárodného práva. Dnes už pomaly nič neplatí. Už ani rozhodnutie Medzinárodného súdneho tribunálu neplatí. Dnes už nič. To je cesta do pekla, ktorá môže spôsobiť ešte väčší konflikt, ako máme. Je potrebné sa vrátiť späť, reformovať OSN a Bezpečnostnú radu, sadnúť si za stôl a všetko si vysvetľovať za okrúhlym stolom.
Ďalší telefonát máme, počúvame, nech sa páči otázka.
Dobrý deň, Miriam z Rimavskej Soboty, pozdravujem pána ministra.
Dobrý deň, prajem.
Aj pánov moderátorov, pán minister, ja by som sa vás chcela opýtať, v jednej politickej relácii zaznelo, že teda jeden opozičný poslanec sa vyjadril, že teda vieme, že aj pani ministerka Saková bola pani ministerka hospodárstva v Rusku a že teda ju teda ten pán poslanec opozičný sa vyjadril, že ju neprijal nikto. A na to teda pán Danko povedal, predseda SNS, že teda tiež tam pôjde, že vyrokuje. Tak chcem len vedieť, že či je to naozaj pravda, že či pani ministerku tam nikto neprijal. Vzhľadom k tomu, že aj vy ste teda rokovali s pánom Laurovom, tak mi to nejako do mozaiky nesedí. Nie. Tak jednoducho, že kto ju prijal a čo vyrokovala pani ministerka. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme.
Pani posluchačka, samozrejme, že ju prijali, boli to predstavitelia Gazpromu, kde prebehlo prvé kolo rokovaní. Na tomto sa zúčastnil aj, pokiaľ mám informácie, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP. A v súčasnosti, malo by to byť práve teraz, v útorok, neviem, či už prebieha, ale pani ministerka opäť cestovala do Petrohradu, kde prebieha druhé kolo týchto rokovaní a snažíme sa nájsť riešenie, ako dopraviť ten ruský plyn cez ukrajinské územie, tak aby to bolo priateľné aj pre ukrajinskú stranu, ale aj pre Ruskú federáciu, aby sme mali dostatok plynu a zároveň za priateľnú cenu. Nie plyn, ktorý nám príde z hľadiska prepravných nákladov štvornásobne, päťnásobne drahší, ako to v súčasnosti vidíme v okolitých krajinách, kde ten skvapalnený plyn takýmto spôsobom preteká. No a čo sa týka pána podpredsedu Danka, pán podpredseda Danko, ak využije svoje znalosti práve, a teda známosti a vzťahy s predstaviteľmi Ruskej federácie na to, aby napomohol k tomuto dialogu a nájdeniu riešenia, tak my to len privítame. Ja to robím na mojej úrovni, za čo som samozrejme kritizovaný, napriek tomu, že sa stýkajú aj iní kolegovia s Lavrovom, jedine Blanár.
Macron si podal s ním ruku.
Telefonujú si, nemajú žiadny problém, ale na to som zvyknutý, za to som platený. Pre mňa je dôležité, aký výsledok dosiahneme. A preto som aj s pánom ministrom Lavrovom rokoval o energetickej bezpečnosti, o tom, či Ruská federácia je schopná nám dodržiavať kontrakty, ktoré máme dodnes podpísané. A toto je pre mňa kľúčové a to aj robím prospech Slovenskej republiky.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Pozdravujem do štúdia Valéria aj pána ministra. Mám na ňo takúto otázku. Vo vystúpení som zopárkrát počula vyjadrenie na Rusku federáciu, akože je agresor. Ale doposiaľ ešte nebol označený nikým agresor, aj keď bolo hlasovanie v OSN, toto nebolo. Čiže je to len subjektívny názor, takže prečo sa toto používa? Poďalšie, vyčíta sa, že anexia Krymu. Ale veď predsa Krym bol na základe slobodného práva občanov, ktoré mali zakotvené v ústave ukrajinskej. Tak ako aj Československo sa rozdelilo na Českú republiku, Slovensko.
Bez referenda?
No.
Áno, bez referenda, pravda, že. No. A ďalšie, že my už ako si zabúdame na to, že po skončení druhej svetovej vojny bola podpísaná dohoda mocností, že každá z mocností má právo bojovať, postaviť sa proti nacizmu. A je evidentné, že na Ukrajine ten nacizmus bol, keďže aj Nemci vrátili nejakých týchto vojakov, ktorí tam boli na cvičení, z dôvodu, že ich považovali za nacistov. Prečo sa upiera toto právo Ruskej federácii?
Dobre, ďakujeme. Jasne,
pani posluchačka, vy ste otvorili naozaj veľa téma, niekde ste to aj trošku zmiešali, ale v dobrom to hovorím. V prvom rade teda k tomu slovičku agresor. Ja si nepamätám, že by som ja používal práve tento výraz. Ja to jasne hodnotím, že je to porušenie medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie, že silou ide meniť hranice nejakého suverénneho štátu. A tie ostatné veci, keby som mal rozoberať, by sme tu boli naozaj veľmi dlho. A toto je podľa mňa hranie sa so slovíčkami, lebo dôležitý je ten výsledok a hlavne realita, ktorá je. Že tam máme konflikt, ktorý významne destabilizuje nášho suseda, že sa tu vráža klín medzi Ruskú federáciu a Európsku úniu a že sa tu vytvárajú nepriateľské vzťahy, ktoré tu budú do budúcnosti mnoho generácií, ale my toto nechceme. My nechceme, aby tu bola ďalšia železná opona. My nechceme, aby tu bola takáto nenávisť, ktorá sa bude prenašať z jednej generácie na druhú generáciu. A bohužiaľ, tomuto už sme sa aj dostali. Čiže agresia a porušenie medzinárodného práva je niečo iné, ako označovať niekoho, že je agresor. Nuž, a tá druhá otázka, čo ste mali, bolo... Ak som vám neodpovedal na celé, lebo ste tam veľa vecí pospájali, ktoré sa... Aha, už viem. Referendum na Kryme.
Aha.
Ďakujem. Referendum na Kryme. Áno, máte pravdu. Samotný Krym mal už, keď bol súčasťou Ukrajiny, pretože to musíme rešpektovať, ak voľakedy za pôsobenia Chruščova bol Krym, ktorý patril pod Ruskú federáciu, darovaný Ukrajine a stal sa súčasťou Ukrajiny, tak jednoducho už bol súčasťou Ukrajiny, ale už v ukrajinskej ústave mal také samostatné postavenie, autonómne, ktoré mu umožňovalo mnohé rozhodnutia, medzi nimi aj referendum. Otázka je práve vrátiť sa k tomu, ako to referendum celé prebehlo, a to je to, čo som aj hovoril na začiatku. Vrátiť sa vôbec k serióznemu posúdeniu príčin, prečo tento konflikt vznikol. Ak toto neurobíme, tak nikdy sa nedospeje k trvalému a udržateľnému mieru, pretože stále tam bude niečo, čo bolo nezodpovedané. My musíme naozaj dôsledne posúdiť všetky príčiny od roku 2014, od Majdanu až po vypuknutie toho konfliktu, lebo iba vtedy sa dopracujeme k objektivite a k nejakému trvalo udržateľnému mieru.
Ja musím len pripomenúť poslucháčom, prečo je tak skoro sú telefonáty, pán minister musí odísť, pretože o 12.00 už má ďalší program, čiže o zhruba 8 minút ukončíme dnešné dopoludne a tých 8 minút využite čo najlepšie pri kladení otázok, takže poprosím stručne. Máme ďalšieho.
A ja sa budem snažiť stručne odpovedať. No, nech sa páči.
Máme ďalšieho poslucháča, nech sa páči.
Dobrý deň, prepáčte, ja volám ešte raz. Asi som letnú otázku jednu položil, čo sa týka tej Varšavskej zmluvy, záruky na to.
Áno.
Ja som to nedopovedal. Ja som, vtedy som povedal, že Varšavská zmluva, keď sme boli v nej, nikto sa nás ani nepozrel. A teraz sme permanentne 30 rokov v vojnovom konflikte. Je toto normálne? Ďakujem.
Máte na mysli, že Slovenská republika je...
Áno, Slovenská republika, áno.
No, lebo sme členmi Severoatlantickej aliancie, Európskej únie.
A oni stále niekde boli.
Dobre, ďakujeme, necháme.
Ďakujeme.
Na mysli. Tu treba ale jasne, pán posluchač, odlíšiť, že NATO ako také nie je vo vojnom konflikte s nejakou krajinou. Ale vy zrejme máte na mysli, že krajiny, ktoré sú členské krajiny NATO, boli vo vojenskom konflikte. Ako to bolo v Iraku, ako to bolo povedzme pri bombardovaní.
Áno, Petr, to je patrý toho.
Porozumel som tomu.
Pán Blanár, ale veď pán Boris Johnson povedal priamo, že sme v priamom konflikte s Ruskou federáciou v zástupnej vojne, čo sa týka Ukrajiny.
Áno, priznal to, čo keď sme my povedali na pôde Národnej rady, tak sme boli okamžite označení ako proruských agentov. On to v plnej nahote odhalil, ale on je aj súčasťou toho, pretože si pamätáte, ako Boris Johnson bol ten, ktorý bol na Ukrajine po tých prvých mierových rokovaniach, ktoré ešte inicioval bývalý predseda vlády Izraela Bennett. potom sa rokovalo v Minsku a v Turecku a bol nejaký návrh dohody, kde už aj prezident Zelenský súhlasil s neutralitou, ale prišiel Boris Johnson, ktorý povedal prezidentovi Zelenskému, že takúto dohodu Západ nebude rešpektovať a že bude podporovať Ukrajinu vo vojne proti Ruskej federácii. No a výsledok dnes vidíme.
Ale veď toto bol hoax predsa, pán minister. Nesledujete denník N. A
viete,
pravda o tom.
Viete, aký je rozdiel medzi hoaxom a pravdou?
2 mesiace, 3?
3, niekedy 6 mesiacov.
Niekedy. Pretože sama ukrajinská pravda, čo je provládny, nie to nemôžete povedať, že to je denník Putinov, priznal, že to tak bolo. Poradca bývalý, Arestovič, takisto povedal, ako to bolo s tým rokovaním, že prišiel Boris Johnson a povedal, že nie, že rokovať sa nebude o prímeri.
Pamätáte si o tom, keď sme hovorili, že je to zástupná vojna medzi Ruskou federáciou, Spojenými štátmi americkými? Keď sme to hovorili, tak to bolo niečo nepredvídateľné. Keď to povedala pani poslankyňa Záborská v parlamente, ja som mu priamo aj konfrontoval v médiách, tak všetci to ututlávali. Dnes sa to už na nás hovorí, že je to naozaj zástupná vojna svojím spôsobom a my sa z toho netešíme.
Chcete dôkaz americké a britské rakety dlhého doletu do vnútrozemia Ruskej federácie? Čo viac dodať? Máme
poďme k otázkam.
Poďme neviem, či
budete... Čas sa kráti.
Neviem, či budete nadšení. Doktor Štefan Harabin na linke.
Dobrý deň. Pozdravujem pána ministra aj vás, oboch redaktorov.
Dobrý deň, pozdravujem.
Pánu ministrovi, ako občan Slovenskej republiky napísal list, kde som mu urobil právnu analýzu o tom, že Rusko neporušuje medzinárodné právo a Rusko nie je agresorom. O tom svedčí aj rozhodnutie Hagského súdu OSN. Keď celý čas tvrdí, že porušuje Rusko medzinárodné právo, tak nech mi povie konkrétny článok OSN. To je prvá vec. Druhá vec. Hovorí stále o tom, že chceme dodržiavať právo. Tak nech mi povie, na základe čoho Európska únia rozhoduje o sankciách proti Rusku, keď nepredchádzalo tomu rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN podľa článku 39, iba Bezpečnostná rada OSN môže uvaliť sankcie ekonomické, politické, vojenské a personálne. Každá organizácia, aj EÚ, je podriadená právne charte OSN. Tak vôbec tu uvažovať o tom, že by boli nejaké sankcie proti Gruzínsku, je smiešne a on sám porušuje medzinárodné právo aj našu ústavu podľa článku 1 odsek 2, kde Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné z mluvy. Prečo hlasoval za balíček? To je prvá vec z pohľadu Ruskej federácie a z pohľadu Ukrajiny, na základe čoho, na základe akého platného právneho stavu dodáva Slovenská republika cez súkromné firmy banderovcom zbranie. To je ďalšia vec. A tretia vec. Prečo Slovenská republika nepodporuje aktivity Slovenska na vstup do BRICSu, pretože zahraničná politika je vo výlučnej kompetencii členských štátov EÚ a v tomto som nezaznamenal žiadne kroky, i keď je pravdou, že pán premiér bol v Brazílii a bol v Číne, ale všetko ide o aktivity ekonomického charakteru, ale politicko-diplomatického v smere vstupu a požiadavke podania žiadosti o prijatie do BRICSu som nezaznamenal.
Dobre, pán Harabin, ďakujeme. Čas nás tlačí. Pán Blanár, neospravedlňujeme sa za našich poslucháčov.
Pán Harabin, milý Štefan, vypočul som si naozaj podrobne tvoj príhovor a môžem povedať jediné. Narušenie teritoriálnej integrity iného štátu silov je porušenie medzinárodného práva. Nech to akokoľvek berieme z tej alebo onej strany, lebo potom by sme pripustili, že tu môže hocikto prekročiť hranice a si môže urobiť hocičo. Áno, ale vráťme sa k tomu, a to som jasne hovoril, že musíme posúdiť dôsledne príčiny, prečo sa to celé udialo a chceme, aby sa toto vyriešilo. My sme nepodporili sankcie voči Gruzínsku, ako si spomínal, a tie sankcie, o ktorých sme hovorili v súvislosti s Európskou úniou voči Ruskej federácii, tak tie už majú svoju históriu, ktorej súčasťou sme neboli my na začiatku, ale niekto iný. A my dnes len snažíme sa udržiavať to tak, aby to bolo v medziach, ktoré nejakým spôsobom nepoškodzuje Slovenskú republiku, ale hľadať v tom aj niečo pozitívne. A pozitívne bolo aj to napríklad, že sme v rámci 15. balíka vyrokovali, že budeme mať výnimku na vývoz produktov z ruskej ropy aj do Českej republiky. Lebo keby sme to narušili, alebo že by sme nepodporili 15. balík, no tak by sme nemohli mať ani výnimku. Preto sme museli podporiť aj ten balík, aby sme mohli mať túto výnimku, lebo je to hlasovanie, ktoré je jednomyselné. Bez toho, že nebudú súhlasiť všetci, to nemôže prejsť. Čiže ja si prajem, a taký záver, aby naozaj tie mierové rokovania, ktoré chceme podporiť a aj podporujeme, ja osobne som sa zúčastnil vo Švajčiarsku na prvom mierovom samite a bol bez Ruskej federácie, kde sme hovorili, že aj Ruská federácia musí byť, aby boli také, že budú naozaj dôsledne brať do úvahy príčiny, prečo tento konflikt nastal, a z toho vychádzali aj tie mierové návrhy, tak aby sa to urovnalo, aj keď to bude veľmi ťažké, s tým, že sa tu nastolí nejaký dlhodobý a trvalo udržateľný mier, aj keď si myslím, že to už bude veľmi, veľmi ťažké. Ospravedlňujem sa ostatným, ktorí možno chceli dať otázku na mňa. Rád prídem aj inokedy, keď budú mať redaktori priestor pre mňa, avšak dnes mám stretnutie za chvíľučku s všetkými veľvyslancami Európskej únie, ktoré pravidelne organizujem na začiatku a na konci roka, kde sa chceme informovať vzájomne a vymeniť si skúsenosti, ale aj pohľady, naše suverénne pohľady na naše pôsobenie v rámci Európskej únie, ale aj na zahraničné otázky, takže preto odchádzam skôr, aby som to dovysvetľoval.
Pohode, pán Blanár, ďakujeme veľmi pekne.
Za otázky a prajem pekný deň.
Ďakujeme. Ďakujeme. Minister zahraničnej Slovenskej republiky Juraj Blanár u nás v štúdiu Juh. No a my to ukončíme, že o čom budeme teraz pol hodinu točiť, keď hlavný host tu nie je. Ja len upozorním, že Adriánov náučný slovník už nájdete hore na lište, môžete si to naštudovať. Ja sa s vami lúčim, ďakujem za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Pekný deň.
Hostovi Adriánovi, samozrejme poslucháčom, divákom. A ďakujem. Upozorním ešte raz, platby, ktoré budú urobené už dnes za objednávky, budú vyriešené až v januári. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.